Uh-v-a-t-i-dan. Uhvati-dan. Uhvati-dan.
Dobro jutro, počinje jutarnji program Radio Beograda 1. Ovog jutra sa vama su ton majstor Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Čedomir Savković. Brojimo posljednje sate zimskog godišnjeg doba, proleće stiže večeras 15 minuta pre ponoći. Ovog jutra sunce je izašlo u 5.42, zalazi u 17.49, obdanica traje 12 časova i 7 minuta. U Srbiji jutro je uglavnom vedro, u većini krajeva očekuje se povoljna biometeorološka situacija, izvesna opreznost se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima, a na jugoistoku zemlje i astmatičarima. Kod meteoropata su moguće malaksalost i glavobolja. 6 je časova, 2 minuta. Naravno, na redu je jutarnji dnevnik, sa vama će uskoro biti Vladimir Mihajlović.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro. U Nišu je minus 3 stepena, u Kragujevcu minus 1, u Novom Sadu 0, u Beogradu plus 1. Najhladnije je na Kopaoniku minus 8 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. I dalje je nepoznata sadržaj izveštaja Komisije za ispitivanje uzroka pada vojnog helikoptera u Surčinu. Veće apelacionog suda u Beogradu ukinulo pritvor optuženima za zločin u Štrpcima. Sutra će biti potpisan ugovor sa novim menadžmentom Železare u Smederevu, najavio premijer Vučić. Ministar Verbić rekao da u Srbiji ima 10.000 prosvetnih radnika viška. U Beogradu počinje 52. Međunarodni salon automobila. U polufinalu Indian Wellsa plasirali se Novak Đoković, Jelena Janković i Nenad Zimonjić u dublu. U top 16 fazi Evrolige košarkaši Crvene zvezde poraženi u Beogradu od Barcelone. U danu pred nama, prvog dana proleća, mesec će biti najbliži zemlji, a moći ćemo da posmatramo i pomračenje sunca. Danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 12 stepeni. Evropski parlament podržava Srbiju u evropskim integracijama, ceni napredak koji je vlada postigla na tom putu i zalaže se za otvaranje poglavlja ove godine. Glavna je poruka razgovora delegacije Evropskog parlamenta koji predvodi Eduard Kukan i srpskog rukovodstva. Premijer Aleksandar Vučić istakao je u razgovoru sa Kukanom da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji, kao i da je vlada odlučna da ispuni ciljeve u procesu evropskih integracija. Uz poseban naglasak da u Beogradu boravi veliki broj evropskih poslanika i da su razgovori sa srpskim rukovodstvom protekli u prijateljskoj atmosferi, Eduard Kukan je podsjetio da je Srbija prošle godine otvorila predpristupne pregovore i da se nada da će ova godina biti ona u kojoj će biti otvorena i prva pregovaračka poglavlja.
We are all part of the European integration process.
Svi smo mi deo procesa evropskih integracija. Prema tome, mi kao poslanici imamo odgovornost za tok tog evropskog integrativnog procesa. Ali moram da vam kažem i zadovoljstvo mi da kažem da Evropski parlament podržava Srbiju u daljim koracima na evropskom putu. U rezoluciji Evropskog parlamenta, parlament je pozvao na otvaranje prvih poglavlja u pregovorima pristupnim. Mislim da je to jako važna i jasna poruka. Mi cenimo napredak koji je Srbija do sada postigla.
Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović navela je da će sljedeće sedmice biti završen celokupan proces skrininga za svih 35 pregovaračkih poglavlja. Rekla je da se intenzivno radi na akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 koja se tiču pravosuđa, bezbednosti i osnovnih prava.
Zaista verujem da do kraja ove godine možemo da otvorimo prva poglavlja. Od jednog često preteranog i potpuno neutemeljenog eurofanatizma do isto tako snažnog i isto toliko neutemeljenog euroskepticizma, mislim da su naši građani jednim aktivnim pristupom i ove vlade konačno zauzeli jedan izbalansiran, realan, zreo odnos prema evropskim integracijama.
Sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije biće završen danas usvajanjem zajedničke deklaracije o saradnji Beograda i Brisela. Komisija za utvrđivanje okolnosti pada helikoptera Mi-17, koju je formirao načelnik generalštaba, završila je s radom, ali je javnost ostala uskraćena za informacije o tom tragičnom događaju. Izveštaj komisije još nije stigao ni u više javno tužilaštvo koje će odlučiti hoće li on biti objavljen. Mada je javnost očekivala informacije o padu helikoptera, Ministarstvo odbrane nije iznalo nikakve detalje iz izveštaja komisije. Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić zatražila je od Ministarstva odbrane i vojske da odgovore na pitanje da li odluka o spasavanju bebe helikopterom doneta pisanim ili usmenim putem. Imala je i druga pitanja.
Da li je naredba koja je na osnovu odluke ministra odbrane i na osnovu svojih ovlašćenja izdalo nadležno lice u Vojsci Srbije sadržala osnov izdavanja naredbe pripadnicima jedinice i vrste sredstava koje će se u akciji koristiti? Da li je tokom akcije menjan plan leta, koje nadležno lice, po kom osnovu i kome na aerodromu Nikola Tesla dao informacije o sletanju helikoptera Vojske Srbije i koje nadležno lice koje novinskim agencijama prosledilo lažnu vest o sletanju helikoptera.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić podsjeća da javnost ima pravo na pristup informacijama u posjedu organa vlasti i da to pravo ne može da se ograničava pod zakonskim aktima, kao što je uputstvo o klasifikovanju, izveštavanju, evidenciji i analizi vanrednih događaja na koje se poziva Ministarstvo odbrane.
Imamo ustavom utvrđeno pravo, imamo zakonom uređeno pravo i zakonom utvrđene situacije u kojima može da se ograničava pravo javnosti. Ideja o tome da to može da se čini i na osnovu podzakonskih akata je s pravnog aspekta neodrživa. Ne može se pravo javnosti ograničavati nikakvim podzakonskim aktima.
Izveštaj Komisije za ispitivanje okolnosti prilikom pada helikoptera nije dostavljen ni predsjedniku Tomislavu Nikoliću, saznaje danas u kabinetu predsjednika Srbije. Iako je u ponedjeljak 17. marta posle sastanka predsjednika Nikolića sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem i načelnikom generalštaba Ljubišom Dikovićem saopšteno da će izveštaj komisije biti dostavljen predsjedniku u sredu 19. marta, to se nije dogodilo. Umjesto toga, u kabinetu predsjednika Nikolića rečeno je danas da je adresa za odgovore na pitanja u vezi sa sadržajem izveštaja tužilaštvo. Veće apelacionog suda u Beogradu ukinulo je pritvor optuženima za zločin u Štrpcima. Oni će se, prema rečima advokata Nebojše Perovića, jednog od branilaca optuženih, u daljem postupku braniti sa slobode. Prema njegovim rečima, veće je usvojilo žalbe branilaca i pritvor je ukinut Gojku Lukiću, Ljubiši, Dušku Vasiljeviću, Jovanu Lipovcu i Dragani Đekić. Njima su određene privremene mere zabrane napuštanja boravišta i obaveznog javljanja policiji, a oduzete su im i putne isprave. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je 3. marta optužnicu protiv 5 bivših pripadnika Oružanih snaga Republike Srpske zbog mučenja i ubistva 20 putnika iz voza u Štrpcima 1993. godine. Ako kosovski parlament ne uspe da formira specijalni sud za zločine bivše OVK, onda će taj sud biti formiran pod okriljem Ujedinjenih nacija. To su prištinske vlasti upozorili ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Velike Britanije, Holandije, Italije, kao i specijalni predstavnik Evropske unije u Prištini. Za šefa kancelarije EU na Kosovu, Samuela Žbogara, specijalni sud bi konačno skinuo ljagu sa Kosova, jer će, prema njegovim rečima, pojedinci, a ne država, biti istraživani za eventualna nedela. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra biti potpisan ugovor sa novim menadžmentom Železare u Smederevu, holandskom kompanijom HPK Engineering. Ugovor će, kako je Tanjugu rečeno u kabinetu premijera, potpisati izvršni direktor Železare Bojan Bojković i predstavnik HPK Engineeringa Petar Kamaraš. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila je da će u ponedeljak, 23. marta, radikalizovati protest, odnosno da će nastavnici tog dana stupiti u jednodnevni štrajk ako plate za februar, čija je isplata planirana za danas, budu umanjene zbog učešća u štrajku. Najavljeno je da će, ukoliko do umanjenja plata ipak dođe, biti podnete i tužbe protiv direktora škola koji su postupili po ranijem dopisu Ministarstva prosvete. A ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da u Srbiji ima 10.000 prosvetnih radnika viška i da ne postoji način da se svi oni preraspodele. Na pitanje novinara Blica kako će biti rešen problem najdužeg štrajka u istoriji srpske prosvete, ministar je odgovorio da su svi na istoj strani, ali da se svi moraju ponašati u skladu sa onim što im je posao. Rekao je da će nastavnici biti prvi koji će dočekati povećanje u javnom sektoru, samo on ne zna kada će to biti. Na pitanje šta će preduzeti ako nastavnici u štrajku odbiju da zaključe ocene na kraju drugog polugodišta, odgovorio je da se nada da se to neće dogoditi. Vlada Srbije usvojila je akcioni plan za reformu državne uprave za naredne 3 godine. O njemu će ministarka Kori Udovički danas razgovarati s komesarom za proširenje Johannesom Hanom u Briselu i on je preduslov da Srbija 2016. godine dobije novac iz takozvanih IPA fondova. Da bi rešila tešku situaciju u kojoj su se našli stočari, vlada Srbije donela je odluku o interventnom otkupu 10.000 tovnih svinja i o merkantilnoj razmeni 15.000 tona kukuruza za tovne svinje. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da su konačno stvoreni sistemski okviri za rešavanje problema u stočarstvu, ali nije precizirala kojom dinamikom će mere biti realizovane.
Znači da smo postavili mehanizam i da će se sada krenuti u primjenu u praksi. Ne postoji više ni jedna zakonska prepreka niti smetnja, tako da i nama je cilj da što pre svinjari isporuče svinje, naravno u onom obimu u kojem je to moguće i po dinamici koja je moguće.
Predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mlijeka u Vojvodini Sanja Bugarski očekuje da država interventno otkupi viškove mlijeka u prahu, ali i da pronađe način kako da naše farmere zaštiti od visoko subvencionisane konkurencije iz Evropske unije.
Kod njih su već decenijama farmeri subvencionisani daleko, daleko povoljnije. Oni imaju kredite sa 1% kamate i da ostalim uslovima ne nabrajam. Također su i prerađivači subvencionisani za izvoz, tako da mi u ovu trku ne možemo nikako da se uključimo. Jedino što možemo da uradimo jeste da uvedemo carine i prelemane.
Rešavanje ostalih zahteva stočara i poremećaja na tržištu mlijeka najavljeno je za narednu nedjelju. 6:14. U jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1 vesti iz sveta. Lideri Evropske unije odlučili su da će sankcije Rusiji ostati na snazi sve dok mirovni sporazum iz Minska ne bude u potpunosti sproveden, saopšteno je u Briselu. Dogovor iz Minska predviđa trajan prekid vatre između ukrajinskih i proruskih snaga, povlačenje teške artiljerije dalje od linije fronta i međunarodne posmatrače na granici Rusije i Ukrajine. Zbog napada na turiste u Tunisu uhapšeno je 9 osoba. Vlada Tunisa saopštila je da su napadači deo terorističke ćelije, ali nisu precizirali o kojoj je grupi reč. Odgovornost je posredstvom Twittera preuzela Islamska država najavivši nove napade. Metalni fragmenti sa mesta udesa malezijskog aviona koji je pao u istočnoj Ukrajini odgovara raketi iz sistema Buk, pokazale su analize eksperata, a preneli su holandski mediji. Do tog otkrića došao je nezavisni forenzički tim. Britanska agencija Reuters navodi da otkriće da fragment odgovara raketi potkrepljuje teoriju da su avion oborile proruske snage. U udesu malezijskog aviona poginule svih 298 putnika i članova posade. Nemačka kompanija Lufthansa je zbog štrajka pilota otkazala 700 letova na kratkim i srednjim relacijama. Sindikat najavljuje za sutra novi prekid rada i to na dugolinijskim i kargo letovima. Oni se protive namerama uprave da ukine mogućnost pilotima da odu u ranu penziju sa 55 godina i sa 60% plate. Posle noćašnjeg mini samita u Briselu sa liderima Nemačke, Francuske i Evropske unije, grčki premijer Cipras je optimista i kaže da su sve strane rešene da što pre pronađu najbolji put za Grčku da izađe iz krize. Nemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila da je Grčka obećala da će ubrzati i u narednim danima poslati sve detalje predloga reformi svojim evropskim partnerima. U Beogradu danas počinje 52. Međunarodni salon automobila pod sloganom Mesto na kome muškarci plaču. Očekuje se oko 50 premijera. Izložen je i najskuplji model ikada predstavljen na našim prostorima. U pitanju je Mercedes Maybach, koji košta ni manje ni više nego 238.000 evra. Sajam će biti otvoren do 29. marta. A kada reč o sportu, najveću pažnju privlače dešavanje iz sveta košarke i tenisa. Vladar Dičević.
U top 16 fazi košarkaške Evrolige Crvena zvezda nije uspjela da pobedi Barcelonu i sve je dalje od plasmana u četvrtfinale. Pred oko 19.000 gledalaca u Beogradu Barcelona je pobedila sa 77-73. Naš tim odigrao je odlično treću četvrtinu koju je dobio sa 18-11, ali u završnici nije uspjela da iznenadi ekipu koju su do pobede predvodili Huertas i Navarro. U Crvenoj zvezdi Marjanović je pružio još jednu odličnu igru i postigao je 23 poena. Međutim, to nije bilo dovoljno za trijumf. Pred kraj i Blažić je pogodio dve trojke za nadu, ali ostalo je 77-73 za Barcelonu. U sljedećem kolu Crvena zvezda u gostima igra protiv Žalgirisa. Teniserka Jelena Janković se plasirala u polufinale turnira u Indian Wellsu. Ona je u četvrtfinalu eliminisala Ukrajinku Lusiju Curenko, koja je predala meč zbog povrede u drugom setu. Rezultat posle 47 minuta igre bio je 6-1-4-1. U borbi za finale Jelena će igrati sa pobednicom meča Nemice Sabine Lisicki i Italijanke Flavije Penete. I najbolji teniser sveta Novak Đoković bez borbe se plasirao u polufinale Mastersa u Indian Wellsu pošto je Bernard Tomić odustao pre meča. Đoković i Tomić trebalo je da igraju posljednji meč dana, ali je Australijanac odustao zbog povrede leđa. Naš teniser će u borbi za finale igrati sa boljim iz meča u kojem se sastaju Andy Murray i Feliciano Lopez. Danas će u Nijonu u 12 časova biti održan žreb za četvrtfinale fudbalske lige šampiona Evrope. Plasman u završnicu obezbedili su Atletico, Barcelona, Bayern, Juventus, Monaco, Paris Saint-Germain, Porto i Real. Prvi mečevi četvrtfinala održat će se 14. i 15. aprila.
Proleće danas počinje u 23 časa i 45 minuta, a desetak sati ranije doći će i do pomračenja sunca. Delimično do potpuno pomračenja sunca bit će vidljivo širom sveta, a u Srbiji će sunčev disk biti zaklonjen oko 50%. Delimično pomračenje sunca kod nas će biti vidljivo u 9 časova i 30 minuta. Centar za promociju nauke preporučio je građanima da imaju pomagala za bezbedno posmatranje pomračenje sunca poput naočara za varenje, nagarabljenog stakla ili starih CD-ova. Pomračenje sunca je astronomski fenomen koji se dešava kada mesec na svom putu stane između sunca i zemlje i baci senku na tačku sa koje se posmatra. To će biti 10. potpuno pomračenje sunca u 21. veku i prvo u ovoj godini. Dogodit će se na dan prolećne ravnodnevice kada sunce prelazi s južne na severnu hemisferu zemlje. Sledeće delimično pomračenje će u Srbiji biti vidljivo 2020. a potpuno 2026. godine. O tome kako nas vreme očekuje ovog svanično kalendarski prvog dana proleća, Nevena Živanović.
Je danas pretežno sunčano, osim u planinskim predelima gdje će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren severni, a najviše temperature bit će u intervalu od 8 do 12 stepeni. U Beogradu također pretežno sunčano, slab severni vetar. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu minus 1 stepen, u Beogradu plus 1, u Nišu 3 stepena, najhladnije je i dalje na Kopaoniku minus 8 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Čikanović, Irena Jelovac, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni, kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti kolega Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno!
Važno, Uvođenje ličnog bankrota spas ili kazna za dužnike? Kako bi prezaduženi građani mogli da reše svoje financijske probleme i uz čiju pomoć? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je pristojnost. Podrazumeva se. Ne znam. Da vidimo. Pristojno je govoriti dobar dan. Govoriti uljudno. Ponekad ćutati.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Puštaj rolet, ne gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Sad da nam veče pokvare. Misli što kuće mozak da zaboravi. Da u nama ima ljubavi. Osmih sa lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj mi sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me.
Časova i 24 minuta. Slušate Radio Beograd 1, a do 7 časova čućemo vesti, pregled događaja iz prošlosti, servisne informacije, imaćemo i pregled štampe. Trenutno je najhladnije na Kopaoniku minus 7 stepeni i tamo prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda pada slab sneg, minus 5 Zaječar, minus 4 Zrenjanin Sjenica, minus 3 Zlatibor i tamo je slab sneg, minus 2 Negotin i Kruševac, minus 1 Kraljevo, tamo je umeren sneg, minus 1 je i u Kragujevcu, 1 stepen u Beogradu, 2 u Valjevu, 3 stepena u Nišu, Niš je trenutno najtopliji grad u Srbiji. U Srbiji danas pretežno sunčano, planinskim predelima promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Sunčano i toplo vreme se očekuje i sutra, a tokom noći na oblačenje u nedelju pretežno oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom u južnim i centralnim krajevima, a u višim planinama očekuje se sneg. Danas se u većini krajeva Srbije očekuje povoljna biometeorološka situacija, izvesna opreznost se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima, a na jugoistoku zemlje i astmatičarima kod meteoropata su moguće malaksalost i glavobolja. a na severnoj zemljinoj polulopti proleće počinje večeras, 15 minuta pred ponoć. U isto vreme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje jesen. Proleće traje do 21. juna kada počinje leto, a letnje računanje vremena u Srbiji počeće u noći između 28. i 29. marta kada časovnike treba pomeriti jedan sat unapred. Sada je 6:26.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi.
6:31.
Vesti jutra.
I dalje se ne zna sadržaj izveštaja Komisije za ispitivanje uzroka pada vojnog helikoptera u Surčinu. Ministarstvo odbrane je sastavilo izveštaj i bez saopštavanja detalja uputilo ga Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako je saopšteno, u tužilaštvo još nije stigao izveštaj. Veće apelacionog suda u Beogradu ukinulo je pritvor optuženima za zločin u Štrpcima. Sutra će biti potpisan ugovor sa novim menadžmentom Železare u Smederevu, holandskom kompanijom HPK Engineering, najavio premijer Vučić. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je za Blic da u Srbiji ima 10.000 prosvetnih radnika viška i da ne postoji način da se svi oni preraspodele. U Beogradu počinje 52. međunarodni sajam automobila. Očekuje se oko 50 premijera, sajam traje do 29. marta. Sport: Novak Đoković plasirao se u polufinale teniskog turnira u Indian Wellsu, pošto mu je Australijanac Bernard Tomić predao meč zbog povrede leđa. Đoković će u polufinalu igrati protiv Britanca Andya Mareja. I Jelena Janković se plasirala u polufinale turnira u Indian Wellsu. Ukrajinka Alesija Curenko predala joj je meč zbog povrede. Jelena će se u borbi za finale sastati sa Nemicom Sabinom Lisicki. U utakmici 11. kola top 16 faze Evrolige, Crvena zvezda je u Beogradu poražena od ekipe Barcelone 77-73. U narednom kolu 26. marta Crveno-Beli će igrati u Berlinu protiv Albe. U danu pred nama, prvog dana proleća, mjesec će biti najbliži zemlji na svojoj putanji oko zemlje, a moći ćemo da posmatramo i pomračenje sunca, ali nikako bez zaštite. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Čuli ste vesti jutra.
Imala je plave oči od svekalca, kad bio bi gdje bio bi mi sreća svaki dan. O, kad bih mogao da je nađem, da joj priđem, da joj kažem kako je. Govore mi sve i svako veče ona meni dolazi u sen. Milion ruža dao bih joj, nežne pesme pevao joj, samo da je opet imam ja. Kao da joj čujem vas.
O, kad bih mogao da je nađem, da joj priđem, da joj kažem kako je još uvek volim ja.
Šesti 35, slušati jutarnji program Radio Beograda 1. Minus 8 stepeni na Kopaoniku, tamo pada slab sneg, minus 5 Zaječar, minus 4 Zrenjanin Sjenica, minus 3 Zlatibor i tamo je slab sneg, minus 2 Negotin Kruševac, minus 1 Kraljevo. U Kraljevu je umeren sneg, minus 1 je i u Kragujevcu, 1 stepen u Beogradu, 2 stepena u Valjevu. Vedro, maglovito, pomalo i oblačno jutro, a eto, pada i sneg, uglavnom u planinskim predelima. Sada naravno sledi pregled događaja iz prošlosti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1809. godine rođen je ruski književnik Nikolaj Vasiljević Gogolj. U književnosti se javio romantično-folklornim pripovetkama u časopisu Otadžbinski zapisi. Poznate su Gogoljeve zbirke Večeri na salašu kod Ikanjke, Mirgorod, roman Mrtve duše i komedija Revizor.
Neobičan je istorijat Gogoljevog Revizora. Završivši ovu komediju 1836. Gogolj shvata da je ona puna jetkosti i da je cenzura ni po koju cenu neće propustiti.
Međutim, dogodila se ona vrsta čuda koja se izvanredno slaže s fizikom Gogoljevog sveta postavljenog na glavce. Vrhovni cenzor, totalitaristički car, glavom Nikolaj I, u nastupu sasvim neočekivane razdraganosti, zapovedio je da se komad odobri i izvede.
Jednom sam čak upravljao nadleštvo. Prosto nevjerovatno. Načelnik otputovo kuda, niko nije znao i naravno počelo se zuckati. Kako? Šta? Ko će doći na njegovo mesto? Mnogi generali bacili su oko i prihvatili se, ali kad je trebalo prionuti na posao, bog me, nije išlo, živa muka. Izgleda lako na prvi pogled, ali kad se čovjek udubi, 100 muha vide, nema druge, nego k meni.
Beogradsko dramsko pozorište izvelo je prvu pozorišnu predstavu na sceni na Crvenom krstu 20. marta 1949. godine. Pozorište je osnovno u avgustu 1947. pod imenom Gradsko pozorište, kao prvi teatar formiran u Beogradu posle Drugog svjetskog rata. Prva premijera Mladost otaca Borisa Gorbatova u režiji Petra Petrovića izvedena je 20. februara 1948. u sali Narodnog pozorišta. Na premijeri u novoj zgradi na Crvenom krstu na današnji dan 1949. Beogradsko dramsko pozorište je odigralo komad Branislava Nušića Sumnjivo lice u režiji Salka Repaka. Ovo je fonozapis glumca Ljube Tadića o ovom pozorištu.
Beograd je bio jedan najotvoreniji prostor u tom trenutku. Završio se taj prokleti infombiro. Završile su se te tegobe. Beograd se relativno oslobodio umetnički. Počele su izložbe drugojačije. Počele su nove knjige da se izdaju. Repertoari pozorišta su se izmenili, nismo igrali onaj više sovjetski repertoar, nego smo igrali te američke komade Millera, Tennessee Williamsa, pa smo igrali Osborna, pa smo igrali sve to što je najnovije u svetu bilo. Tako da se to odjedan put oživelo. To jesu vruće 50. Ali je to bilo jedno vreme kad se moglo da izbori za nešto. Izborili su se ti ljudi da se još 49. 50. godine to beogradsko dramsko napravi jedno savremeno pozorište koje je bilo.
Na današnji dan 1828. godine rođen je Henrik Ibsen, norveški književnik.
Treba uvek biti spreman da shvatiš ono što se trenutno zbiva. Retko se događa nešto novo, a to što se dogodilo nikada se više ne ponavlja. I eto, ne dam da mi promakne. Ja sve moram da zapazim.
Ibsen se smatra jednim od najvećih dramskih pisaca sveta. Najpoznatija su mu dela Ljubavna komedija, Kuća lutaka, Sablast, Narodni neprijatelj i Stubovi društva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
metne kroz ravnicu da ti kažem svaki dan ono što odavno znam, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam. Ako mene ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja, mada krasno vidi morko ko da nica zvezda sja. Ako tebe ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja, mada krasno vidi morko ko da nica zvezda sja. Kad se nekad mene seti da napravim u dva smera prugu ispod tvog penđera, da te šapnem svaki dan ono što davno znam, da te šapnem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada zvezda sja. Ako tebe ljubim ne smem, drugu ljubim neću ja, mada krasno vidi morko ko da nica zvezda sja. Zaspu pod stolovima da na vodu dođem srne, da ti vidim oči crne, da ti kažem na taj dan ono što davno znam, da ti kažem na taj dan ono što davno znam. Ako tebe ljubav ne znam, drugo ljubav neću ja, mada ako tebe ljubim ne sme, drugu ljubim neću ja, mada krasno vidi morko ko da nica zvezda sja, ko da nica zvezda sja.
Eko.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijane Jevđića i PGP. U prodaji.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari
što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambol.
Novi album u prodaji.
Usne su ti žar, daj.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Preko Drine Ćuprija.
PGP RTS vam predstavlja
našu
kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini Ćuprija sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji. Eko.
Thank you.
14,5 minuta je do 7 časova. Na redu je da čujemo izveštaj Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima, javlja Nevena Stanojević.
Kalendarski prvi dan proleća donosi nam lepo vreme. Posle moguće slabe jutarnje sumaglice i prohladnog jutra, vozači će prema najavi meteorologa pratiti lepo vreme i povoljne vremenske prilike, što će doprineti dobroj prohodnosti puteva. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na pojedinim deonicama u planinskim predelima Kruševca, Ivanjice, Novog Pazara i Sjenice ima mestimično zaostalog snega, što uslovljava zimske uslove vožnje i zahteva veću opreznost za volanom. Podsećamo vozače i na iznenadne odrone koji u velikoj meri mogu da ugroze bezbednu vožnju, zato smanjite brzinu i strogo poštujte saobraćajne propise. Takođe, skrećemo pažnju i na takozvane udarne rupe koje pri nešto većim brzinama mogu da oštete vozilo, ali i da ugroze bezbednost vozača i njihovih saputnika. Razlog više za većom pažnjom u vožnji su i brojne deonice puteva na kojima je zbog započetih radova izmenjen režim saobraćaja. U toku su intenzivni radovi na sanaciji klizišta na autoputu kod Aleksinačkog Bujmira, zbog čega je za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka u smeru Niš-Beograd. Saobraćaj su dužini od 600 metara obavlja samo brzom preticajnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na čas prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. A sutra od 9 do 14 časova na autoputu E75 u zoni Mosta Gazela, smer Beograd-Šid, izvodit će se radovi u krajnjoj levoj traci. Mole se vozači da nailaskom na deonice na kojima su aktuelni radovi strogo poštuju saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 68 saobraćajnih nezgoda, pri čemu je 27 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Ukoliko planirate put, na našem sajtu amss.org.rs uvek možete proveriti prohodnost puteva u zemlji na interaktivnoj mapi koja se redovno ažurira. Naravno, naš operativni centar 1987 vam stoji na raspolaganju i ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili saveti iz oblasti saobraćaja.
Čuli smo izveštaj Automoto Saveza Srbije. Podsjećamo da na Beogradskom sajmu danas počinje 52. Međunarodni sajam automobila i 9. Međunarodni sajam motocikala i bicikala. Okupiće preko 400 izlagača iz celog sveta i traje do nedelje 29. marta. Minus 8 stepeni je na Kopaoniku trenutno, tamo je najhladnije. Minus 1 Novi Sad, 1 Beograd, 3 stepena je u Nišu. U Nišu izmjerena najviša temperatura ovog jutra. Poslednjeg dana zime biće izgleda pretežno sunčano. Detaljnu prognozu čućemo od Nevene Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano, osim u planinskim predelima gdje će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren severni, a najviše temperature biće u intervalu od 8 do 12 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano uz slab severni vetar. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
Javila se Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 6 časova i 49 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan.
Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Ne.
uhvati dan.
Minute do 7 časova. Pre nego što pređemo na pregled štampe, da vam kažemo i to da je saobraćaj u Beogradu blago pojačan na prilazima gradu. To je izjavio Tanjugu, dežurni dispečer udruženja Žuti taksi. Saobraćaj je blago pojačan na Zrenjaninskom putu, Pančevačkom mostu, Smederevskom putu, Savskoj i Ibarskoj magistrali. A kada je reč o našem redovnom pregledu štampe, krećemo od politike, dnevnog lista Politika, od naslovne strane, od teksta koji govori o tome da zamrznuto meso iz Evropske unije prodaju kao sveže. Rok upotrebe mesa u hladnjačama Evropske unije 6 meseci, a kod nas godinu dana, pa se trgovcima više isplati da ga prodaju po znatno nižoj ceni nego da plaćaju njegovo uništavanje. Eto jedne korisne informacije. Kada je u pitanju politika kao delatnost, Politika, dnevni list Politika piše o tome da li su mogući pokrajinski i lokalni izbori u decembru u Srbiji. Najavljen miting naprednjaka za 25. april u Novom Sadu podsjeća na ona iz aprila 2013. pre dve godine, kada je zatražena smena Bojana Pajtića. Na to se nadovezujemo u ovom pregledu štampe sa jednom društvenom temom i u politici jedan tekst o tome kako je nezaposleno 105.000 intelektualaca, polovina onih koji traže posao ima između 30 i 50 godina, svaki četvrti nezaposleni mlađi je nažalost od 30 godina. Tu je i tekst o novim pravilima digitalnog sveta. Facebook zabranjuje osvetu ostavljenih. 8. strana dnevnog lista Politike danas je rezervisana za tu temu. A kada je reč o kulturi, Politika piše o kandidatima za vođstvo Srpske akademije nauke i umetnosti. Oni se predstavljaju mailovima. Prema proceduri, akademici nisu imali priliku da izlože svoje programe, već su o njima govorile kolege koje su ih podržale. Beogradske teme u politici, saobraćajni fakultet pravi novu strategiju javnog prevoza. 19. strana Politike. Prelazimo na večernje novosti. Naslovna strana tog dnevnog lista: danak neuspešnoj reformi pravosuđa, sudije uzele od države 2.500.000 evra, strana 4. Pokrenuto je inače oko 750 parnica, a troškovi porasli zbog visokih kamata i veštačenja. Tu je tekst o tome šta se podrazumeva najviši nivo saradnje sa Severnoatlantskom alijansom na koji se obavezala naša zemlja. Novosti saznaju da je i u tajnosti završen nacrt zakona o genetski modifikovanim organizmima, 7. strana večernjih novosti o tome. Kada je u pitanju kultura, reditelj i poslanik u Narodnoj skupštini Srđan Dragojević govori o mogućnosti promene kursa u prodaji Avala filma. Baština nije za bakšiš, poručuje Srđan Dragojević u intervju za današnje izdanje večernjih novosti, to je na strani 15. Za večernje novosti govori režiser, glumac, scenarist i muzičar Nikola Pejaković. Nesvest i glupost su zastrašujući, poručuje Nikola Pejaković. Dnevni list Blic. Otkrivamo, građani Srbije ponovo izlaze na birališta, pokrajinski lokalni izbori krajem godine. Također o tome piše i dnevni list Blic. On piše o pomračenju koje nije opasna pojava, ali se savjetuje oprez, ne gledajte u sunce bez zaštite. O tome ćemo i mi govoriti u našem jutarnjem programu. Čućemo naše reportere iz Beograda i Niša u 3. satu jutarnjeg programa. 10. i 11. strana Blica, otvoreno ministar Verbić govori za taj dnevni list. U prosveti je 10.000 zaposlenih višak. U školama se pripremaju spiskovi nastavnika kojima će do septembra biti ponuđene otpremnine. I na kraju pregleda štampe, dnevni list Danas, Društvo, ta rubrika, sedma strana, ministar policije Nebojša Stefanović u dva dana dva puta prozvao zaštitnika građana. On kaže da se Janković ne ponaša kao ostrašeni pripadnik bivšeg režima i stranke koja ga je i predložila za funkciju građana. Janković odgovara: ombudsman ne može da vodi postupke kontrole rada medije, već samo organa vlasti. Ekonomske teme u Danas su 15. strana, protest zbog nejednakog tretmana penzionisanih pripadnika vojske. Država svakom vojnom penzioneru duguje po 6.000 evra. Ukupno potraživanje 172 miliona. Oštećeni građani tvrde da su spremni da i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu traže svoja prava. Tražimo samo ono što je 1,5 miliona ostalih penzionera već dobilo. 15. strana Danas, dakle, o toj temi, o problemima vojnih penzionera. Ovde završavamo naš pregled štampe za 2,5 minuta, slede vesti u 7. Zatim nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1. Nastavljamo da hvatamo dan ovog poslednjeg dana zimskog godišnjeg doba, poslednjeg dana zime. Večeras stiže proleće.
Nek zaborav skrije sada sve noći bez sna, ne traži ljubav moju, ne traži ništa drugo, se mlaži, ja ne mogu da dam, da tebi da dam, ne traži našu nestalu sreću, više nikada neću da ti poljub te dam.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. I dalje se ne zna sadržaj izveštaja Komisije za ispitivanje uzroka pada vojnog helikoptera u Surčinu. Ministarstvo odbrane je sastavilo izveštaj i bez saopštavanja detalja uputilo ga Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako je saopšteno, u tužilaštvo još nije stigao izveštaj. A kako piše List Danas, iako je bilo najavljeno, izveštaj nije prosleđen ni predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Veće apelacionog suda u Beogradu ukinule pritvor optuženima za zločine u Štrpcima. Oni će se, prema rečima advokata Nebojše Perovića, jednog od branilaca optuženih, u daljem postupku braniti sa slobode. Prema njegovim rečima, veće je usvojilo žalbe branilaca i pritvor je ukinut Gojku Lukiću, Ljubiši Dušku Vasiljeviću, Jovanu Lipovcu i Dragani Đekić. Njima su određene privremene mere zabrane napuštanja boravišta i obaveznog javljanja policiji, a oduzete su im i putne isprave. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra biti potpisan ugovor sa novim menadžmentom Železare u Smederevu, holandskom kompanijom HPK Engineering. Ugovor će, kako je Tanjugu rečeno u kabinetu premijera, potpisati izvršni direktor Železare Bojan Bojković i predstavnik HPK Inženjeringa Petar Kamaraš. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila je da će u ponedeljak, 23. marta, radikalizovati protest, odnosno da će nastavnici tog dana stupiti u jednodnevni štrajk ako plate za februar, čija je isplata planirana za danas, budu umanjene zbog učešća u štrajku. Najavljeno je da će, ukoliko do umanjenja plata ipak dođe, biti podnete i tužbe protiv direktora škola, koji su postupili po ranijem dopisu Ministarstva prosvete. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da u Srbiji ima 10.000 prosvetnih radnika viška i da ne postoji način da se svi oni preraspodele. Na pitanje Blica kako će biti rešen problem najdužeg štrajka u istoriji srpske prosvete, ministar je odgovorio da su svi na istoj strani, ali da se svi moraju ponašati u skladu sa onim što im je posao. Posle noćašnjeg mini samita u Briselu sa liderima Nemačke, Francuske i Evropske unije, grčki premijer Cipras je optimista i kaže da su se sve strane rešene da što pre pronađu najbolji put za Grčku da izađe iz krize. Nemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da je Grčka obećala da će ubrzati i u narednim danima poslati sve detalje predloga reformi svojim evropskim partnerima. Nemačka kompanija Lufthansa je zbog štrajka pilota otkazala 700 letova na kratkim i srednjim relacijama. Sindikat najavljuje za sutra novi prekid rada i to na dugolinijskim i kargo letovima. Oni se protive namerama uprave da ukine mogućnost pilotima da odu u ranu penziju sa 55 godina i sa 60% plate. U Beogradu počinje 52. međunarodni salon automobila pod sloganom "Mesto na kome muškarci plaču". Očekuje se oko 50 premijera. Sajam traje do 29. marta. Novak Đoković plasirao se u polufinale teniskog turnira u Indian Wellsu, pošto mu je Australijanac Bernard Tomić predao meč zbog povrede leđa. Đoković će u polufinalu igrati protiv Britanca Andyja Mareja. I Jelena Janković se plasirala u polufinale istog turnira. Ukrajinka Lesija Curenko predala joj je meč zbog povrede, pri rezultatu 1-0 u setovima i 4-1 u drugom setu za našu teniserku. Jelena će se u borbi za finale sastati sa Nemicom Sabinom Lisicki. U utakmici 11. kola top 16 faze Evrolige Crvena zvezda je u Beogradu poražena od ekipe Barcelone 77-73. U narednom kolu 26. marta Crveno-Beli će igrati u Berlinu protiv Alpe. U danu pred nama, prvog dana proleća, mesec će biti najbliži zemlji na svojoj putanji oko zemlje, a moći ćemo da posmatramo i pomračenje sunca. U Srbiji će biti vidljivo u 9 časova i 30 minuta, a Centar za promociju nauke preporučio je građanima da imaju pomagala za bezbedno posmatranje pomračenja sunca, poput naočara za varenje, nagaravljenog stakla ili starih CD-ova. Prvog dana proleća bit će pretežno sunčano vreme, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je minus 3 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu minus 1, u Beogradu plus 1. Najhladnije je na Kopaoniku minus 8 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Sedam časova, pet i po minuta, počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Do 8 časova govorimo o nacionalnom danu borbe protiv raka dojke. Više o tome ovog jutra obavestiće nas Marina Stojadinović, a povodom svetskog dana bez mesa Marko Milović razgovarao je sa građanima i stručnjacima iz oblasti zdravstva. Tu je još jedna tema, pored pitanja jutra. Teodora Jeremić je razgovarala sa mladom Andreom Petrović, koja se bavi različitim humanitarnim aktivnostima. Sada ćemo da probudimo najmlađe, sledi emisija Dobro jutro, deco.
Jutro, deco. Budimo vas pričama Stanka Stojiljkovića do kraja bez kraja. Treća epizoda.
Šta je to blesnalo s moje desne strane?
A, već si se udupio u moju priču. To me raduje. Malo čas si video meteor koji je sa gore u vazduhu ili, kako se učeno kaže, u zemljinom gasovitom omotaču, atmosferi. E, znaš li šta je to?
Nisam sasvim siguran.
Ne brini, ja ću ti reći. Meteor je svetlosna pojava u atmosferi koju izaziva prolazak meteorida, malenog nebeskog tela. Bolje reći, komad stene ili metala, zaostao još iz doba nastanka sunčeve porodice. Najmanji nije veći od obične čestice prašine, a najveći je kao poveća kamenčina. Kada velikom brzinom uleti u gasni omotač koji okružuje zemlju, on se od trenja zagreje, zapali i istopi, ostavljajući na nebu svetlu putanju za sobom.
A ako ne sagori?
Bravo! Ako padne na tvoju planetu, a to se još i dan danas događa, kad ga geolozi pronađu, ali pod drugim imenom, meteorit, kao da je namerio da sakrije svoj trag, od siline udara načini ogromno udubljenje ili krater. U davnoj prošlosti zemlju su često zasipale meteorske kiše, koje se u tvom narodu odavno zovu zvezde padalice. A? Lepo ime.
Šta su to komete? Povremeno ih pomenu na televiziji i u novinama.
To su nebeska tela koja kruže oko sunca. Sastoje se od prašine, smrznutih gasova, kamena i leda. Jednemu priđu suviše blizu i od vreline ispare. Druge budu snažno odbačene u kosmička prostranstva. Iskrsavaju iznenada s dugačkim svetlećim repom koji višestruko nadmašuje veličinu samog jezgra. Što se više približavaju suncu, on postaje duži. Slavni grčki filozof Aristotel ih je prvi opisao kao zvezde s kosom, od grčke reči koma, kosa na glavi. Današnji učenjaci smatraju da su komete jedan od mogućih izvora vode na zemlji.
Sviđaju mi se, kada ću ih ugledati?
Pojedine se pojavljuju s vremena na vreme, gotovo u pravilnim razmacima, kao najčuvenija Halejeva kometa. Optrčala je oko sunca 9. februara 1986. Sledeći put ćete vi ljudi videti 28. jula 2061. godine.
Kada nam stižu asteroidi? Hoćemo li ih posmatrati?
Na latinskom jeziku asteroid znači zvezdoliki. Jesi li u školi čuo za zvezde?
Ponešto. Moj otac i svaki put pomene kada bi mi savjetio da marljivo učim. Sin, preko trnja stiže se do zvezda.
To su mala čvrsta tela. U poređenju sa planetama i patuljastim planetama u koje je razvrstan Pluton, manja su i najčešće nepravilnog oblika. Preostala su iz ogromnog oblaka kružnog oblika, sačinjenog od prašine čestica i stena, koji se nije pripojio planetama.
Nastavit će se.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Časova i 15 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan. Najhladnije Kopaonik i dalje minus 8 stepeni, gde pada i slab sneg, 3 stepena u Valjevu, 1 u Beogradu, 0 u Kruševcu, minus 1 u Kragujevcu, u Nišu, u Novom Sadu, minus 2 u Zrenjaninu, minus 3 na Zlatiboru, u Sjenici je umeren sneg, minus 4 Zaječar, minus 5 Crni Vrh. Poslednjeg dana zimskog godišnjeg doba pretežno sunčano. U Srbiji u planinskim predelima promenjivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. U Beogradu će biti pretežno sunčano sa najnižom dnevnom temperaturom 2 stepena, najvišom oko 12 stepeni. Vetar će biti slab severni. Sutra sunčano i toplo, u toku noći očekuje se na oblačenje, u nedelju pretežno oblačno, mestimično sa kišom i to će biti u južnim i u centralnim krajevima, a u višim planinama u nedelju se očekuje sneg. Što se tiče biometeorološke prognoze, u većini krajeva očekuje se povoljna biometeorološka situacija, a izvesna opreznost se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima na jugoistoku zemlje i astmatičarima. Kod meteoropata su moguće malaksalost i glavobolja. A u jutarnjem programu Radio Beograda 1.7 malo o zdravstvenim temama. Danas je nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Nizom manifestacija biće obeležen širom zemlje kako bi bila skrenuta pažnja na značaj ranog otkrivanja bolesti. U Srbiji svake godine oko 4.000 žena oboli, a čak 1.600 izgubi bitku sa tom opakom bolešću. Najveća stopa oboljevanja zabeležena je kod ženske populacije između 50. i 64. godine. Preventivni pregled kod izabranog ginekologa jednom godišnje najbolja je mera zaštite, poručuju lekari. A naša zemlja od prošle godine sprovodi i nacionalni screening program za rano otkrivanje raka dojke kako bi se smanjila stopa smrtnosti. I pored apela da dođu na pregled, deo ženske populacije se ne odaziva zbog dugog čekanja i odlaganja zakazanih pregleda. Čujemo šta je pripremila Marina Stojadinović.
Srbija je druga zemlja u Evropi po broju umrlih žena od raka dojke, a na srednjoj lestvici po broju novoobolelih. Oko 20% tih žena je mlađe od 50 godina i reč je o radno aktivnim osobama, kaže doktorka Ljiljana Lazić, koordinatorka za rano otkrivanje raka dojke u Institutu Batut, i objašnjava zašto nam žene umiru od bolesti koja je izlečiva ako se otkrije na vreme.
Što se kod nas karcinom dojke najčešće otkriva u kasnoj fazi, kada je i lečenje i izlečenje, a samim tim i prognoza daleko, daleko lošija nego što je to u drugim zemljama.
Doktorka Ljiljana Lazić kaže da se pravi faktor rizika za nastanak raka dojke još uvek ne zna.
Na prvom mjestu uvek ističemo nasledne predispozicije, tu je rana prva menstruacija, kasna posljednja menstruacija, nerađanje dece ili rađanje dece posle 30. godine života, nedojenje dece, zatim hormonska terapija, tu su svakako stresni faktori, gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost, nepravilna ishrana.
Dr. Ivan Marković, hirurg-onkolog iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, upućuje poziv svim ženama, a posebno starijim od 50. godine, da dođu na mamografski pregled.
Rano otkrivanje je ključ izlečenja, kao i kod svakog karcinoma. Mamografija je za sada poznata tehnika kojom se rak dojke može otkriti u ranoj fazi, čak i kada je manji od pola santimetra, i tada možemo da izlečimo. Rizik od zračenja je minimalan, naspram koristi koju možemo da dobijemo dvogodišnjim slikanjem dojki svake žene posle 50. godine.
Psiholog Miomirka Kovačević, članica udruženja lečenih žena od raka dojke Budimo zajedno, i sama je bila pacijentkinja. Prošla je kroz mukotrpnu borbu i pobedila.
Najteži osjećaj mi je bio ulazak u salu za radiografiju. Kad vi ostajete sami sa instrumentom, mnogo je bitno kad vas tehničar koji vas priprema ili vam se osmehne ili vas dodirne, i vi uđete sa tim u jedan kao bunker gde nema ničega i nikoga sem aparata i vas. Mnogo je važno pokazati ljubav, razumevanje, podršku.
Doktor Ivan Marković tvrdi da rano detektovan rak dojke uglavnom isključuje amputaciju.
Uklanje dojke je izračunato statistički da je ravno stresu amputacije noge kod muškarca. Prosto apel svim ženama da dođu na pregled.
U našoj zemlji je prema utvrđenoj uredbi organizovani skrining raka dojke počeo krajem 2012. i nastavljen 2013. i 2014. godine, kada je u 10 opština završen prvi ciklus pregleda. U međuvremenu u program je uključeno još 19 opština, pa u Srbiji u 29 lokalnih samouprava trenutno rade stacionirani mamografi, dok je u 17 opština u funkciji jedan mobilni mamograf jer drugi nije ispravan. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke biće obeležen širom zemlje. U Beogradu će roze bojom biti osvetljen spomenik knezu Mihajlu, Trg Slavija, Palata Albanija, kupola Doma Narodne skupštine, Pobednik na Kalemegdanu, Avalski toranj i Most na Adi.
Zaspala Dva ću ti tiha Napisati stiha Na tvojim usnama Pred tvojim očima Kad budeš zaspala Gore će slika Voljenog lika Pred tvojim očima Neka te niko ne poželi ove noći Neka te niko ne probudi Neka te niko ne poželi ove noći Neka se niko ne usudi Snorima Kad budeš zaspala Teći će neka Reka daleka U tvojim snorima U tvojim noćima Kad budeš zaspala Jednog će dana Poleti rana u tvojim noćima Neka te niko ne poželi ove noći Neka te niko ne probudi Neka te niko ne poželi ove noći Neka se niko ne usudi Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Eko.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam
Novi CD Duo Moderato Post Scriptum
Grli ljubi me Bar još ovu noć
U izdanju PGP RTS-a
Ko zna da li ćeš mi Ikad više doć
U prodaji
Vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Eko.
Mozaik vremena.
23. mart 1999. Gorica Gajević.
Zato strane vojne trupe pod bilo kakvim izgovorom, ni za kakvu cenu, pa ni po cenu bombardovanja, ne prihvatamo na našoj teritoriji.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Ko je kuda?
Šta je jajčanik, a šta čapkano? Kakva je pitaodna slačka i kako se pravi sirće od drenjina?
Starinska srpska hrana.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sedam je časova, 27:30, slušate Radio Beograd 1. Minus 8 stepeni je na Kopalniku, 1 u Beogradu, minus 1 u Kragujevcu i u Novom Sadu. Sedam je časova i 28 minuta.
Vesti jutra.
I dalje se ne zna sadržaj izveštaja Komisije za ispitivanje uzroka pada vojnog helikoptera u Surčinu. Ministarstvo odbrane je sastavilo izveštaj i bez saopštavanja detalja uputilo ga višem javnom tužilaštvu u Beograd. Kako je saopšteno, u tužilaštvo još nije stigao izveštaj. A kako piše Liste danas, iako je bilo najavljeno, izveštaj nije prosleđen ni predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Veće apelacionog suda u Beogradu ukinulo je pritvor optuženima za ratni zločin u Štrpcima. Oni će se, prema rečima advokata Nebojše Petrovića, jednog od branilaca optuženih, u daljem postupku braniti sa slobode. Sutra će biti potpisan ugovor sa novim menadžmentom Železare u Smederevu, holandskom kompanijom HPK Engineering, najavio premijer Vučić. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je za Blic da u Srbiji ima 10.000 prosvetnih radnika viška i da ne postoji način da se svi oni preraspodele. U Beogradu počinje 52. međunarodni sajam automobila. Očekuje se oko 50 premijera. Sajam traje do 29. marta. Sport Novak Đoković plasirao se u polufinale teniskog turnira u Indian Wellsu, pošto mu je Australijanac Bernard Tomić predao meč zbog povrede leđa. Đoković će u polufinalu igrati protiv Britanca Andy'a Mareja. I Jelena Janković se plasirala u polufinale turnira u Indian Wellsu. Ukrajinka Lesija Curenko predala joj je meč zbog povrede. Jelena će se u borbi za finale sastati sa Nemicom Sabinom Lisicki. U utakmici 11. kola top 16 faze Evrolige Crvena zvezda je u Beogradu poražena od ekipe Barcelone 77-73. U narednom kolu 26. marta Crveno-Beli će igrati u Berlinu protiv Albe. U danu pred nama, prvog dana proleća, mesec će biti najbliži zemlji na svojoj putanji oko zemlje, a moći ćemo da posmatramo i pomračenje sunca, ali nikako bez zaštite. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura od 8 do 12 stepeni. 7 časova i 30 minuta, čuli ste vesti jutra.
Da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Sedam je časova, 34 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Širom sveta danas se obeležava Dan bez mesa, koji ima za cilj da promoviše vegetarijanstvo, njegovu korist za ljude i životnu sredinu, ali i da ukaže na loš način proizvodnje životinskih prerađevina, loše životne uslove, nečovečno postupanje i bolno klanje. Prelazak na vegetarijansku ishranu nije težak, a ako se namirnice pravilno kombinuju, ishrana bez mesa može blagotvorno da utiče na zdravlje, na smanjenje nivoa holesterola, hipertenzije, održavanje niske telesne težine, ocenjuju stručnjaci, pripremio Marko Milojević.
Afrikanci godišnje pojedu 20 kg mesa, a Nemci 60. Tokom jedne godine stanovnik Srbije pojede oko 35 kg čistog mesa bez prerađevina, odnosno 95 grama dnevno. Međutim, građani sa kojima smo razgovarali više jedu povrće nego meso, kako kažu iz zdravstvenih razloga.
Ne jede meso. Zato što je moj tata postao dijabetičar, mislim, genetski nasledio dijabetis i prestao da jede meso i bavio se sportom i skinuo je šećer sa 14 na 3 i on sad ima šećer kao dete od 5 godina.
Pa jedem. Najčešće pileće iz zdravstvenih razloga.
Jedem meso za ručak 2-3 puta nedelje.
Ja pošto treniram, ja jedem skoro svaki dan.
Koje meso?
Meso, belo meso, najviše gotivim, ali jedem konjsko, sve koje ima najviše proteina.
Stručnjak za makrobiotiku Snežana Jandrlić kaže da biti vegetarijanac uopšte nije teško i da oni koji su se odlučili na to da iz ishrane izbace meso žive harmonično i u skladu sa prirodom.
Prvo,
samoga sebe spoznajete, mesto u kome živite, klimu, znači kako se menjaju godišnja doba, tako se menja način ishrane, hranite se isključivo onim što je sezonsko, ali pritom morate da znate da kombinujete hranu. Meso je leš ili ti zaklana životinja koje se na fine načine pakuje, ubacuju se gomile aditiva i svega ostalog da bi se sakrila suština, a suština je ubistvo životinje. Nekada kada su postojali lovci, kada je trebalo prehraniti i kad se to meso ponekad pojelo, to je imalo svoga smisla.
Nekada se verovalo da je meso važno za našu ishranu. Ono, međutim, može da sadrži tragove različitih oboljenja, pesticida, hormona i antibiotika. Toga u biljkama nema, pa ne predstavljaju ni opterećenje za bubrege i organizam, a pojedine biljne vrste, kao soja, čak sadrže veću količinu belančevina od mesnih proizvoda, objašnjava dr. Petar Borović.
Daleko isplativije bi bilo kada bi gajili biljke, imali bi više prinosa, nahranili više gladnih usta. Za nas gurmane, znači, ne možete vaga po nama, treba živjeti kako treba. I zadnji podaci, ljudi koji su vegetarijanci manje imaju kardiovaskularnih, manje cerebrovaskularnih, manje tumora, žive najčešće duže, kvalitetnije i mentalno su očuvani. Prema tome, dan bez mesa, ja ga podržavam teoretski za sada, ali ću se jednog dana priključiti i bit ću na toj strani.
Svetski dan bez mesa obeležava se od 1985. godine širom sveta na prvi dan proleća. Taj datum simbolizuje preporod i obnovu prirode. Zato je početak godišnjeg doba u kome se priroda ponovo rađa idealno vreme za proslavu vegetarijanske ishrane.
Čuli smo prilog Marka Milojevića povodom Svetskog dana bez mesa i pitanje jutre u vezi sa tom temom. Koji je vaš recept za zdravu ishranu? Slušamo sada grupu Zana. Da li čuješ, da li osjećaš?
Pitanje jutra.
7:41. Naše pitanje ovog jutra povodom Svetskog dana bez mesa: koji je vaš recept za zdravu ishranu? Koliko često jedete meso? Prosto, da li treba jesti i biljne i životinske namirnice? Kontakt telefoni Radio Beograda 1, pozivni za Beograd 011 3225 299 3225 499. Dobro jutro, želimo kome?
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, koji je vaš recept za zdravu ishranu? Da li su u pravu vegetarijanci i vegani?
Pa oni koji mogu to sebi da priušte, mada i ta vrsta hrane nije baš jeftina, u pravu su u svakom slučaju. Mi se hranimo koliko su naše mogućnosti, kako možemo. Sada kada čuo sam pre neki dan da su naši u tajnosti potpisali ugovor o uvozu genetski modifikovane hrane.
Da, sad to malo i demantuju, da.
Ma, to je već gotovo. Mi smo se manje mogućnosti da jedemo organsku hranu, organsku zdravu hranu. Čak i kada hoćemo da sebi nešto od toga napravimo, sigurno ako komšija koristi pesticide u okruženju, opet dolazi do toga da nećemo jesti zdravu hranu. Ja lično koristim piletinu, smatram da je zdravija, mada sve je to danas skupo. Tako da, jako je teško govoriti. Jedino što danas možemo bez mesa, da ispoštujemo ovaj dan.
A da li je teško preći na vegetarijansku ishranu?
Ja mislim da jeste. Uh-huh. Srbin je Srbin, Srbin je gurman, mi smo navikli, nekada smo imali. Sada je zaista nije lako prilagoditi se, čak ni organizmu nije lako da se prilagodi toj vrsti, jer jednostavno svaka promjena u organizmu smeta.
Hvala vam, Rade, prijatno. Prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Marija iz Kule.
Marija, šta vi mislite, da li ishrana bez mesa može blagotvorno da utiče na zdravlje? Stručnjaci kažu da vegetarijanci žive duže.
Pa dobro, mislim, tu su opet moram da krenem da su sve svi ljudi različiti su njihovi metabolizmi, počevši od to, sad neće, nisam nutricionista pa ne znam, ali u samoj porodici dovoljno da imate 4 člana porodice, svi su različiti. Uh-huh. Znači svi drugačije podnose, hoćete od glutena, mesa. Ja na primjer imam to da moja ćerka uopšte ne želi, ja ne znam otkud ne želi, ne jede meso osim ribe i piletine, i to samo belo meso. O povrće može. Kod nas je u stvari stvarno jedno izbalansirana ishrana u porodici. Ja strahovito volim povrće, ali ću pojesti meso kad mi se jede.
Dakle, a često ga jedete, meso često jedete?
Pa ne toliko često, zato što nisam sada više, malo sam starija, pa sad više ne, nekada jesam. Slanina i kobasica su mi bili, da kažem, nema problema, nekad. Ali sada više prelazim na neku mešovitu ishranu, jako volim kafijol, jako volim britvu, jako volim tako neke druge kombinacije, ali to je očito sa godinama i tako dalje. Znači treba prilagođavati i ne siliti svoj organizam da jede nešto što mu ne odgovara.
Hvala, hvala što ste se javili, prijatno. A dobro jutro, želimo kome?
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Radio Osječka.
Šta vi mislite, evo, da li je teško izbaciti meso iz ishrane, a zbog zdravlja?
Mislim da nije teško. U pravoslavnoj religiji imaju 4% godišnje i one nekom zumiraju hranu životinskog ili mesni proizvod. Međutim, opšta dva stava. Prvo, krajnost nikad nisu dobre, a umerenost je vrlina. Istina je da bilje i voće imaju jednu vrstu što kaže korisno za organizam, da su vitamini, minerali, a mesni, mlečni proizvod imaju nešto drugo. Znači, ja sam za oboje, ali umereno i količina.
A šta kada govorimo o pravima životinje? Da li možda zbog njih treba meso da izbacimo iz ishrane?
Ja sam, što kaže biblijski čovjek, pa kaže budite gospodar svega i bilja i ovo tamo. To su ljudi izmislili, međutim to se protivi Božijem zakonu. Tako je, naravno, ako je to za vernika, za ove koji su ateisti, oni imaju druge stave. Tu su dva diametralna oprečna stava, svako za sebe tvrdi da je u pravu.
Hvala vam što ste nam se javili, prijatno.
Živjeli, svako dobro.
Živjeli. Dobro jutro.
Dobro jutro, Višnjica pozdravlja jutarnju smenu Radio Beograda.
Hvala i mi vas pozdravljamo, naravno. A koliko često jedete meso?
Evo da vam kažem, evolucija ljudskog roda je zaustavljena što se tiče ishrane. Ostali smo isti kao pre 100.000 godina. Razumete, tehnika i nauka je otišla u velike visine i ko zna gde će da se završi. Ostali smo što se tiče ishrane, mentalnog razvoja, mrzimo sebe, mrzimo komšiju. Znači sve je jednostavno, ali sve ide iz porodice, razumete? Kad bi porodica bila organizovana kako treba na toj osnovi naučnoj, vegetarijanska ishrana bila bi 100% zastupljena. Životinje bi bile žive, živele svoj život koliko je kodom dato, a čovjek bi se menjao u pozitivnom smislu i telesnom smislu, sve.
Zdraviji bi bio i zdravije bi razmišljao.
Kako da ne, imali bi pozitivne emocije, volili bi bližnjeg svog. I što je najvažnije, ovo što industrija zbog profita, kapitalizam, znači njemu je bitan profit, alkohol, duvan, kafa, sva ta ovisnost, to treba izbaciti, što kažu, miljama od čovjeka. I ujutru kad ustanete na kvadratnom metru iz stojećeg stava, svako jutro odradite pola sata vežbe iz stojećeg stava i živjet ćete maksimalno koliko vam je kodom. Zato imat ćete muskulaturu sačuvanu, kad vas neko vidi u 90 godina da idete normalno, čudit će se. Ozbiljno vam kažem, evo ja sam se...
Jeste, ima takvih ljudi.
Evo ja vam kažem moj primjer, ja sam skoro 80 godina.
A vežbate li vi?
Pa kako da ne, pa to, ja kako znam za sebe, evo sad sam završio u toaletu što treba završim, na kvadratnom metru, evo završio sam pola sata svoje vežbe i osjećam se kao da imam 40 godina, mentalno i fizički. Razumete?
Lep recept i dobru ste poruku ovog jutra, ovog posljednjeg dana zime poručili, odnosno poslali našim slušaocima.
Ja, sve najbolje, ali to je, pazite, to je teško zato što u porodice ne dižu novi naraštaj da bude disciplinovan, da radi na sebi. Razumete, to je najteže uraditi kad dođe tu neke godine.
Hvala vam što ste nam se javili, hvala, prijatno. Doviđenja. Bilo je ovo naše pitanje jutra. Čuli smo šta, dakle, o svetskom danu bez mesa, odnosno o zdravoj ishrani misle naši slušaoci. Hvala o svim slušaocima na tome što su sa nama o tome razgovarali. 7:49. 7:52. Pre nego što pređemo na sledeću priču, da kažemo i to da u osnovnoj školi Filip Kljajić Fića sutra od 10 do 16 časova traje treći po redu sajam obrazovanja. Na trećem već tradicionalnom sajmu predstavit će se više od 30 srednjih škola i gimnazija grada Beograda i taj program je namenjen prvenstveno učenicima 7. i 8. razreda i njihovim roditeljima. Do sada smo govorili o zdravstvenim temama, a u nastavku o humanim akcijama, tačnije o aktivistima. Sagovornica naše Teodore Jeremić je Andreja Petrović. Ona je mlada osoba, učestvuje u najrazličitijim humanitarnim aktivnostima, deluje sama i u grupama. Pomaganje ljudima joj u velikoj meri ispunjava život, kako kaže. Andreja Petrović tvrdi da je uzor našla u sopstvenoj porodici.
Ja sam Andreja Petrović, rođena sam u Beogradu, diplomirani sam grafički dizajner, a po opredeljenju sam humanitarac, ne znam, gerilac, ono što ja tako zovem. Pre jedno 4 godine, da budem egzaktno, otprilike sam krenula da se bavim humanitarnim radom, pre toga sam samo želela, to je tako uvek u početku, uvek želim nešto da uradim, ali ne znam kako, i onda se osjeća pa sam upoznala divne ljude koji su mi uspeli pomogli da se spojim sa određenim grupama u Beogradu koje se bave baš isključivo društvenim problemima kao što su beskućništvo, deca ulice, takođe i ne znam, ljudi koji su pušteni relativno skoro iz zatvora. Ima tako raznih grupa koji se bave radom sa ljudima koji su prilično ugroženi onako u našem društvu, a i takođe su ignorisani od strane sistema. Ta želja za pomaganjem drugim prosto prirodna stvar, da se čovek opusti i da kaže ok, ajmo sad da uradimo ono što možemo, da pomognemo nekom ako vidimo da je neko u nevolji. Dosta ljudi ima problem recimo sa tim šta će drugi ljudi da misle. Ako budemo boravili, sedeli sa beskućnikom ili budemo pričali sa decom recimo Romima, onda su ljudi uvek imaju taj neki strah od toga šta će drugi ljudi namisliti i onda samo se izgubi taj strah i bez nikakvih predrasuda treba prići čoveku pomoći u kakav god da je nevolji.
Da li vam je neko bio uzor?
Uzor su mi bili svi iz porodice, bukvalno. Nismo velika porodica, vrlo smo mala porodica, ali svi su mi bili uzor. Od moje prabake, pa moje bake, pa mame, pa ne znam, svi nekako generalno su me pustili prosto da odlučujem u životu da radim ono što ja najviše volim da radim. Najviše se angažujem solo, da kažem sama, organizujem stvari, ali zapravo sam počela da radim sa grupom Moj komšija bez krova, prvenstveno. Oni su grupa ljudi koji se bave pomoći beskućnicima u Beogradu. Takođe grupu Pojačaj, oni organizuju recimo humanitarne koncerte, sa njima isto učestvujem. Oni su zapravo svi ekipa koja dolazi iz Crvenog krsta Palilula. I oni uvek imaju neke akcije, recimo rad sa maloletnom decom, delikventima, sa tako. Super su, mislim. I rad sa njima mi je omogućio da dođem u kontakt sa ljudima, da se umrežim sa recimo beskućnicima po Beogradu i sa nekima sam recimo i prijatelj čak. Centar za integraciju mladih, moram da spomenem takođe, oni su divni ljudi, mladi ljudi koji integrišu male Rome u obrazovni sistem i njihove roditelje i polako se stvari pomeraju, da kažem. Tako da gledamo da učestvamo gde god, na sve moguće teme gledamo da odgovorimo. Mi smo svi isti, svi smo mi ljudi na kraju krajeva.
Da li mislite da ljude treba obrazovati da budu saosećajniji ili je to lična stvar vaspitanja i karaktera?
Mislim da ima dosta veze sa vaspitanjem i sa tim kako se ljudi obrazuju tokom života, kako se razvijaju kao ličnosti. A kasnije o tome koliko se obrazuju i informišu na određene teme.
Dobili ste neka priznanja za svoj humanitarni rad. Šta vam ona znači?
Pa meni znači kao recimo neka potvrda da zapravo to što radim nije besmisleno i da nisam jedina.
Činjenica je da nijedan pojedinac, pa nijedna humanitarna organizacija ne može svima da pomogne i da se sa time pomiri, ali ima čistu savest, čini mi se, onaj ko nešto pokuša.
Problem nijedan ne može da se iskoreni ako cijelo društvo ne učestvuje u promjeni.
Da li nameravate da nastavite svoju humanitarnu aktivnost i da je širite?
Naravno, to je moja namjera od samog početka bila. Ava, stvarno nemamo nikakva sredstva, ali bitno je da volja postoji da se stvari menjaju. I meni je to jedna od najključnijih stvari, da se vidim da se stvari menjaju polako. Svakog dana, da kažem, ekipa se povećava i stvari su sve bolje i bolje, da kažem.
Čuli smo razgovor Teodore Jeremić i Andreja Petrović. Andreja se bavi humanitarnim radom. Za 2,5 minuta slede vesti u 8 časova, potom nastavak jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. I dalje nije poznat sadržaj izveštaja Komisije za ispitivanje uzroka pada vojnog helikoptera u Surčinu. Ministarstvo odbrane je sastavilo izveštaj i bez saopštavanja detalja uputilo ga Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako je saopšteno, u tužilaštvo još nije stigao izveštaj. A kako ovoga jutra piše list Danas, iako je bilo najavljeno, izveštaj nije prosleđen ni predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Veće apelacionog suda u Beogradu ukinulo je pritvor optuženima za zločin u Štrpcima. Oni će se, prema rečima advokata Nebojše Perovića, jednog od branilaca optuženih, u daljem postupku braniti sa slobode. Prema njegovim rečima, već je usvojilo žalbe branilaca i pritvor je ukinut Gojku Lukiću, Ljubiši Dušku Vasiljeviću, Jovanu Lipovcu i Dragani Đekić. Njima su određene privremene mere zabrane napuštanja boravišta i obaveznog javljanja policiji, a oduzete su im i putne isprave. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra biti potpisan ugovor sa novim menadžmentom Železare u Smederevu, holandskom kompanijom HPK Inženjering. Ugovor će, kako je Tanjugu rečeno u kabinetu premijera, potpisati izvršni direktor Železare Bojan Bojković i predstavnik HPK Inženjeringa Petar Kamaraš. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila je da će u ponedeljak 23. marta radikalizovati protest, odnosno da će nastavnici tog dana stupiti u jednodnevni štrajk ako plate za februar, čija je isplata planirana za danas, budu umanjene zbog učešća u štrajku. Sa druge strane, ministar prosvete Srđan Verbić rekao je da u Srbiji ima 10.000 prosvetnih radnika viška i da ne postoji način da se svi oni preraspodele. Na pitanje Blica kako će rešiti problem najdužeg štrajka u istoriji srpske prosvete, ministar je odgovorio da su svi na istoj strani, ali da se svi moraju ponašati u skladu sa onim što im je posao. Posle noćašnjeg mini samita u Briselu sa liderima Nemačke, Francuske i Evropske unije, grčki premijer Cipras je optimista i kaže da su sve strane rešene da što pre pronađu najbolji put za Grčku da izađe iz krize. Nemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila da je Grčka obećala da će ubrzati i u narednim danima poslati sve detalje predloga reformi svojim evropskim partnerima. Nemačka kompanija Lufthansa je zbog štrajka pilota otkazala 700 letova na kratkim i srednjim relacijama. Sindikat najavljuje za sutra novi prekid rada i to na dugolinijskim i kargo letovima. Oni se protive namerama uprave da ukine mogućnost pilotima da odu u ranu penziju sa 55 godina i sa 60% plate. U Beogradu počinje 52. Međunarodni salon automobila pod sloganom "Mesto na kome muškarci plaču". Očekuje se oko 50 premijera. Sajam će trajati do 29. marta. Novak Đoković plasirao se u polufinale teniskog turnira u Indian Wellsu, pošto mu je Australijanac Bernard Tomić predao meč zbog povrede leđa. Đoković će u polufinalu igrati protiv Britanca Andy Murraya. I Jelena Janković se plasirala u polufinale turnira u Indian Wellsu. Ukrajinka Lesija Curenko predala joj je meč zbog povrede pri rezultatu 1-0 u setovima i 4-1 u drugom setu za našu teniserku. Jelena će se u borbi za finale sastati sa Nemicom Sabinom Lisicki. U utakmici 11. kola top 16 faze Evrolige, Crvena zvezda je u Beogradu poražena od ekipe Barcelone 77-73. U narednom kolu, 26. marta, Crveno-Beli će igrati u Berlinu protiv Albe. U danu pred nama, prvog dana proleća, mesec će biti najbliži zemlji na svojoj putanji oko zemlje, a moći ćemo da posmatramo i pomračenje sunca. U Srbiji će biti vidljivo u 9:30, a Centar za promociju nauke preporučio je građanima da imaju pomagala za bezbedno posmatranje pomračenja sunca, poput naočara za varenje, nagaravljenog stakla ili starih CD-ova. Prvi prolećni dan biće pretežno sunčan, najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni. Jutro je prohladno, u Nišu minus 2 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 1 stepen ispod nule, u Beogradu plus 1, a najhladnije je na Kopaoniku minus 8 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Radujem se svakoj nedelji jer mi tada u posetu dolaze unuci. To su pametna dečica, sa njima nikad nije dosadno. Jednostavno uživam da slušam njihove dogodovštine. Isto tako volim da im delim savete i da odgovaram na sva njihova pitanja. E, prošle nedelje mi je stari unuk Vuk ushićeno pričao o novoj knjizi koju čita. Toliko je bio teatralan u svom prepričavanju da je koristio i ruke i noge da mi dočara neko drvo iz knjige koje se pretvara u čudovište. Rekao mi je, i tako je, bako, Tisovo drvo uplašilo Konora. Čekaj, dušo, misliš, Tisino drvo? Priupitah zbunjeno. Ne, bako, Tisovo, izričito naglasi Vuk. Radi se o drvetu Tise, zar ne? Nastavila sam. Jeste, odgovori on. Pa kako onda Tisovo? Valjda je Tisino. Znaš, Vuče, Tisa je imenica ženskog roda i pokušao da mu objasnim, ali on nije hteo ni da me sasluša. Znam to, bako, ali u knjizi tako piše. Čekaj da ti pokažem. I tako Vuk otrča do hodnika i izvadi knjigu iz svog ranca. I nakon par minuta nervoznog prelistavanja uzviknuo je. Evo, pogledaj. Stvarno je pisalo Tisovo drvo. Ma mora da je u pitanju neka greška. Nekako mi to Tisovo baš para uši.
Srpski na srpskom.
Tisa je imenica gramatičkog ženskog roda kao i gradivna imenica Tisovina. Ipak, kaže se Tisov list, Tisova šuma, Tisovo drvo. Ovo možda izgleda pogrešno zato što se od imenica muškog i ženskog roda koje se završavaju na a, prisvojni pridevi grade dodavanjem nastavka in. Naprimjer, mamin, sestrin, tatin, sudin. Tako bi po analogiji nastao i pridev Tisin. Međutim, pridevi koji služe za određivanje materije od koje je nešto napravljeno ili od koje se nešto sastoji, naročito kada je reč o predmetima od drveta, imaju nastavak ov ili ev, bez obzira na to što su imenice gramatičkog ženskog roda, kao na primjer tisa, breza, jela, trešnja, šljiva i mnoge druge, pridevi će glasiti brezovo, jelova, trešnjev, tisovo.
Kad sam ispratila unuke, otišla sam do gradske biblioteke da zadovoljim savest tako što ću proveriti to Vukovo Tisovo drvo. Uzela sam rečnik srpskog jezika i pod slovom T pronašla Tisov, Tisova i Tisovo, od prideva Tisin ni traga. Dok sam vraćala rečnik, ljubazna bibliotekarka me priupita: Gospođo, koji vam je to parfem? Prelepo mirišete. Hvala vam, odgovorila sam. To je neki ručno pravljeni. Mislim da je od trešnjevog cveta, odgovorila sam. Ha, jeste li sigurni da je od trešnjevog? Da nije možda od trešnjinog? Upita me povišenim tonom, podižući desnu obrvu i posebno naglašavajući trešnjinog. Jeste, sigurna sam. Koristim parfem od trešnjevog cveta. Kosu perem šamponom od brezovog lista i u ormanu držim jelovu grančicu i borove iglice. Pa mi stvari uvek lepo mirišu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Aleksandra Marjanović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Igor Dragićević i Jadranka Selec.
Sam je časova i 11 minuta, evo nas u trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1, o čemu ćemo da govorimo do 9 časova, pa očekuje nas pomračenje sunca, ono će početi u 9.40, trajaće do 11.58, sve zavisi naravno, vidljivo zavisi od vremenskih uslova, javit će se naši reporteri iz Beograda i iz Niša, svakog petka naravno slušalci imaju priliku da učestvuju u našem kvizu znanja i da osvoje vrednu nagradu.
Gost jutra.
Sutra se obeležava Svetski dan poezije. Taj dan UNESCO je proglasio 21. marta 1999. godine sa ciljem promovisanja čitanja. pisanja, objavljivanja, proučavanja poezije širom sveta. Na proglašenju praznika rečeno je da treba odavati priznanje i podsticaj nacionalnim, regionalnim, internacionalnim poetskim pokretima. U Kulturnom centru Beograda obeležavanje Svetskog dana poezije počinje već danas nizom programa pod sloganom Čemu poezija. Zbog toga je naš gost ovog jutra urednik književnog programa u toj ustanovi Olivera Stošić. Olivera, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da počnemo od ovog vašeg slogana Čemu poezija. Da li je ona danas zapostavljena? Koliko je aktuelna kod nas kao književna forma? Koliko je prisutna u medijima, u školi?
Pa upravo ste naznačili naše dve fokus teme za ovu godinu. Opšte je poznato da je ovo u izvjesnom smislu skrajnuti žanr. Nikada od kada u književnosti i kulturi vlada roman i proza, naravno poezija nije bila u tom smislu popularna, neki je smatraju čak elitističkim žanrom, to nije moje mišljenje, ali u teoriji se tako može sresti ili u delima u recepciji književnosti. Međutim, znamo da je jedino polje, bar što se tiče Srbije, u kome je ona izuzetno prisutna i neophodna, jeste školski sistem, i da zapravo zbog tog propisane obaveze proučavanja određenih kanonskih dela, poezija je naravno nešto što je neupitno prisutno u okviru škole i nastavnih planova za književnost i jezik. Mi zapravo kroz ovu godišnju manifestaciju postavljamo pitanje da li je moguće uključiti i savremenu poeziju, odnosno savremene tekstove, savremene književnosti u školski kurikulum, jer mnogi pesnici, ali i profesori smatraju da savremena književnost, dakle ono što se stvara danas u ovom trenutku, a što nije možda proglašeno naravno kanonskim delom, bolje korespondira sa učenicima. Učenici su buduća čitalačka aktivna publika ili su bar potencijalna čitalačka publika, i svi smo svesni to je dragocenosti upravo ovog polja i koliko je važno u njemu raditi.
Šta je danas na programu povodom Svetskog dana poezije kod vas u Kulturnom centru Beograda?
Pa mi smo upravo zbog koncepta i želje najpre da sarađujemo sa školama, četiri ili zapravo pet, sad ću vam tačno reći, gostiju, dakle to je ono što je zaštitna neka vrsta marke ove naše manifestacije, mnogo inostranih gostiju prepoznatljivih na pesničkoj mapi Evrope, svake godine dolazi, pa čak i sveta, moram tako reći, dolazi u Beograd povodom ove manifestacije. Ove godine Jolanda Kastanjo, Adam Boržić, Nikola Mađirov, Aleš Debeljak, Arvis Vigulus, Kozmin Perta, Tadeuš Dombrovski su naši gosti. Neki od njih su poznati tom, nažalost, uskom krugu ljubitelja poezije, savremene poezije Evrope i sveta. Neki prvi put većina zapravo prvi put dolazi u Srbiju, i oni upravo za sat, dva vremena kreću u turneju obilazak škola beogradskih srednjih, i tamo se organizuju zapravo časovi književnosti i poezije sa ovim pesnicima. Svaki pesnik ide u po jednu školu, dakle u pitanju su Filološka, treća, šesta, 13. Beogradska gimnazija, a u ponedeljak će se program odvijati i u Požegi, u tehničkoj školi i u gimnaziji Sveti Sava. To je jedna vrsta programa. U dva sata mi kroz ovaj program nudimo zapravo model kako je moguće organizovati čas književnosti, na primjer u savremenog teksta, u ovom slučaju u pitanju je tekst, to jest u pitanju su pesme Danice Vukićević, na vrlo, čini mi se, zanimljiv način i za, na deci vrlo prijemčiv, jedna druga autorka koja piše prozu, u pitanju Jasminka Petrović, ona je u isto vreme i edukator, zajedno sa vizualnom umetnicom Bojanom Lukić, interdisciplinarnim metodom će zapravo analizirati poeziju Danice Vukićević zajedno sa učenicima. Biće korišćena razna druga sredstva, ne samo papir i olovka, biće vrlo kreativno. I ta tema koja jeste vrsta tekstova koje se proučavaju i način na koji se, dakle metodologija kojom se oni predstavljaju deci i kak način na koji deca ulaze u tekst, tekst je tema naše današnje tribine u 17 časova. Mi smo je nazvali Vratimo stvarnost poeziji, odnosno savremena poezija i nastava književnosti. Tu ćemo
učinimo je zanimljivijom srednjoškolcima, osnovcima.
Pa jeste, poezija je u jednim svojim delom uvek posvećena i stvarnosti samoj, a viđeno je iz neobičajenog ugla pesnika. Tako da upravo to što je neobično može biti podsticajno i za mlade. Tu ćemo krstiti mišljenja različitih stručnjaka od izdavača preko predstavnika Zavoda za unapređenje obrazovanja i znanja do predstavnika fakulteta gde se ovaj predmet proučava, odakle kreću ideje, inicijative, a i realizacija tih nastavnih planova. A u 19.30 imamo veliku čast da ove godine ugostimo jednog od najznačajnijih slovenačkih pesnika, rekla bih i pesnika možda jugoslovenske, ali svakako post-jugoslovenske ere. U pitanju je Aleš Debeljak, za koga opet ljubitelji poezije znaju da je jedan od najprevođenijih pesnika sa ovih prostora što se tiče i Evrope i Amerike. Njega će predstaviti njegova kolega, dakle pesnikinja Ana Ristović i druga koleginica, takođe pesnikinja književna kritičarka Bojana Stojanović-Pantović. U 21.30 u klubu Parobrod, dakle želeli smo da neki od poznatijih beogradskih klubova ispunimo poezijom, čitaće Nikola Mađirov, Arvis Viguls, Jolanda Kastanjo, Marijane Jungmajer, ali i pesnici iz Beograda, Ana Ristović, Ana Marija Grbić, Miloš Ivanović, kao i pesnici Srbije poput Tomice Ćirića. Zatim tu će biti Tamara Šuškić, Bojan Marković, Vladimir Stojnić i Dragana Mladenović. Verujem da će biti zanimljivo da se čuje i naziv ovog programa.
Ulazi slobodan, je li tako?
Da, ulazi na sve programe slobodan. Ovaj program čitanja poezije koje se dešava i danas i sutra, dakle lično, pesnici lično čitaju svoje stihove, to je nešto što je takođe specifično, nije specifično za našu manifestaciju, ali je važno da nema posrednika, nema glumaca koji to izgovaraju, već autori lično. Program se zove Zalepi mi usta i naloži da pevam. Preuzeli smo ga od ovogodišnjeg gosta Adama Boržića. Verujem da je sugestivan u smislu da upućuje na potrebu za stvaralaštom, čak i kad su uslovi u kojima se živi i radi ovakvi kakvi su danas u Srbiji.
I za kraj, ukratko samo da rezimiramo, malo pre kad smo se dogovarali za razgovor, pa pomenuli smo tu činjenicu kako poezija ne nastaje, odnosno i književnost uopšte ne nastaje u okviru nekih institucija, već isključivo na nekoj nezavisnoj sceni. Pa imamo li ovde kod nas, i u Srbiji, i u regionu, s obzirom na male jezičke razlike među narodima na prostorima bivše Jugoslavije, imamo li tu neku aktivnu, živu, nezavisnu književnu scenu?
Pa da, naravno, svaki autor je nezavistan i u tom smislu to što se proizvodi, da upotrebim tu reč, je potpuno autonomno. Kada sam spominjala ovaj institucionalni problem, govorila sam o tome da u stvari institucije kulture i uopšte institucije države, kao i u mnogim drugim oblastima, tako i u ovoj, ne otvaraju vrata i ne omogućavaju da se kulturna produkcija, da kulturna produkcija bude bolja i izdašnija. Tako da je, što se tiče Beograda, neću reći Srbije, u Srbiji u nekim institucijama postoje kvalitetne književne manifestacije, u Beogradu zapravo ne postoji ništa u smislu književnih manifestacija. Kad je u pitanju, opet moram da naglasim institucionalni okvir, i ja smatram da je ogromna šteta da mi nemamo ni jedan značajan književni festival. Imamo Bitev, Belef, mada je Belef sada upitan ponovo, fest i tako dalje, ali zapravo nemamo veliki festival književnosti. Ovo je jedino u kulturnom centru, znači što se u okviru institucija dešava na planu književnih manifestacija.
Da, i uopšte kad je poezija u pitanju, ja se uvek setim, valjda je to meni najaktuelnije u vezi sa tim, Predraga Lucić i Borisa Dežulović i onog njihovog izvođenja sa gitarom, pevanje, nastupi da. Ovako satirični, lucidni, ovako ujedno i zabavni. To je jedan od načina da se poezija približi, mladima pogotovo.
Jeste, svakako u pitanju su autori kojima je vrlo stalo do komunikacije sa publikom, koji razumeju trenutak u kome stvaraju, koji su podstaknuti upravo onome što je problem ovog regiona i koji su harizmatični, tako da je sve to skupa doprinjelo njihove popularnosti. To je sad već pitanje senzibiliteta i pitanje odnosa prema javnosti, ali ta javnost se ne može izgrađivati ukoliko živimo i mislim u ovim uslovima u kojima živimo, u kojima nema dovoljno mesta za kulturu i za kulturnu produkciju.
Uvek na kraju dođemo do tog zaključka. Da. Olivera, hvala vam na ovom gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Bila je to Olivera Stošić iz Kulturnog centra Beograda. Najavili smo Svetski dan poezije koji se obeležava sutra, najavili smo i bogat program koji je tim povodom u organizaciji Kulturnog centra Beograda. 8:23. Got it.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić. Karte u prodaji na blagajni Sava centra. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je pristojnost. Podrazumeva se. Ne znam, da vidimo. Pristojno je govoriti dobar dan. Govoriti uljudno. Ponekad ćutati.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Osam je časova 29 minuta, 2 stepena je u Novom Sadu, 1 u Zrenjaninu, 5 u Valjevu, 3 u Beogradu i u Kragujevcu, -3 na Crnom Vrhu, 3 u Negotinu, -2 na Zlatiboru, -3 u Sjenici, u Kraljevu, 1 na Kopaoniku, -8 tamo je i dalje najhladnije, 1 stepen je u Nišu. Večeras nam dolazi proleće, a pre toga očekuje nas pomračenje sunca. Prema prognozama počeće u 9.40 i trajeće do 11.58. Maksimum pomračenja nastupiće u 10.48 i u tom trenutku mesec će prekriti oko polovine diska sunca. Proverit ćemo šta se sve očekuje u Beogradu i u Nišu. Idemo redom, prvo Beograd, o pomračenju sunca sa astrofizičarem Aleksandrom Otaševićem iz Astronomskog društva Ruđer Bošković razgovara Relja Trajković.
Gospodine Otaševiću, za sat vremena biće pomračenje sunca. Da li možete da objasnite nama i našim slušalcima šta je zapravo jedno pomračenje sunca?
Pa, pomračenje sunca je jedna nebeska pojava koja se dešava kao posljedica kretanja meseca oko zemlje. Naime, mesec se kreće oko zemlje i u tom svom kretanju, naravno, nekada se nađe i između zemlje i sunca. E sada, u opštem slučaju, kada se nađe između zemlje i sunca, mesec gledano sa zemlje, ili malo prođe iznad sunca na nebu, ili malo prođe ispod sunca. Zato što se ravan mesečeve putanje oko zemlje ne poklapa baš sasvim sa ravni zemlja sunce, tako da mesec uglavnom kada je između zemlje i sunce, da kažemo, promaši sunce. Međutim, nekada u uređenim situacijama dešava se da se mesec prilikom prolaska između zemlje i sunca nađe baš na liniji sunce zemlja i tada gledano sa zemlje, za nas posmatrače sa zemlje, izgleda nam kako mesec na nebu zaklanja sunce. Ta pojava zaklanjanja sunca od strane meseca za posmatrače na zemlji zove se pomračenje sunca. Dakle, nije to u stvari zaista pomračenje sunca, ne pomračuje se sunce, u stvari je to pomračenje zemlje i to onog dela zemlje na koji u tom trenutku pada zemljina senka, pa sa tog dela zemljine površine na koji je pala mesečeva senka, mi ne možemo da vidimo sunce, mesec nam je zaklonio sunce. Ovo pomračenje koje ćemo uskoro videti, evo za nepunih sat vremena, spada u takozvana delimična pomračenja sunca, što znači da sunčev prividni disk neće biti, sunčev krug na nebu neće biti potpuno pokriven mesečevim, nego delimično. U maksimumu ovog pomračenja današnjeg za posmatrače iz Srbije, iz naših krajeva, to zatanjanje će biti, to pomračenje će biti neki 51%. Znači, otprilike polovina površine sunčevog prilivnog diska biće u maksimumu pomračenja zaklonjena mesecu.
I koliko će trajati pomračenje i da li će moći da se posmatra ovde iz observatorije?
Gledano iz Srbije, iz naših krajeva, pomračenje će trajati negde oko 2 sata i 20 minuta. Pojava će moći da se posmatra i odavde, ukoliko nas posluži vreme. Vidjet ćemo za jedan sat kako će to da izgleda. Znači, ukoliko bude bilo vedro, posmatraće se i sa naše observatorije. Jedan teleskop će biti obezbeđen i za posetioce koji budu došli. Dakle, cena ulaznice je 100 dinara i mogu slobodno građani koji se zateknu tu na Kalemegdanu ili namenski mogu da dođu kod nas i da posmatraju teleskopom na jedan bezbedan način.
A kada je reč o sugrađanima, odnosno o ljudima koji se zadese na ulici, da li je potrebno imati posebne naočare ili već neki rekvizit?
Da, naravno, posmatranje sunca se ne sme posmatrati golim okom zato što se gleda u sunce. Sunce je izuzetno snažan svetlosni izvor i gledanje u sunce neko duže vreme može trajno doštetiti vid. Tako isto i kod pomračenja sunca, bez obzira na to što će mesec da zakloni dobar deo sunčevog diska i dalje onaj preostali deo sunčevog diska ima izuzetan intenzitet, tako da naravno da bez odgovarajuće zaštitne opreme golim okom ne sme da se posmatra. A odgovarajuća oprema je pre svega fabrički napravljen filter koji se pravi posebno za posmatranje sunca i koji koristimo mi koji se bavimo posmatranjima. Naravno da obično građanstvo ne posjeduje te filtere, tako da je najbezbedniji način za posmatranje sunca strane običnog građanina, a ukoliko posjeduje dvogled, a priličan broj ljudi već dvoglede posjeduje, najbezbedniji način je da se pomoću dvogleda projektuje lik sunca na neki beli zaklon, na neki beli papir. Znači, dvogled se uperi u sunce, naravno ne gledajući kroz dvogled u sunce, to je još gore nego golim okom, nego pomoću senke dvogleda, kada je senka dvogleda na tlu najmanja, tada je sunce u vidnom polju i tada se iza okulara dvogleda, znači iza onog dela dvogleda na koji bi se inače postavilo oko, ne postavlja oko, nego se iza njega na neki 20-30 cm rastojanja postavi list bele hartije. I na tom listu će se projektovati lik sunca i to je izuzetno lepo. Tu će se lepo vidjeti kako ga mesec zaklanja, čak može da bude i veoma atraktivan pogled na takvu projekciju sunca, jer ukoliko trenutno ima sunčevih pega, vidjet će se i one.
Kada sledeći put možemo očekivati bilo delimično, bilo potpuno pomračenje sunca?
Delimično pomračenje sunca sledeće imamo već početkom septembra, tačnije 13. septembra, no ono neće biti, nažalost, vidljivo iz naših krajeva. Biće vidljivo i sasvim suprotno kraja sveta, a na svaki 5-6 godina u proseku sa jednog mesta na zemljinoj površini može da se vidi pomračenje sunca, to su uglavnom delimična pomračenja.
Gospodine Otaševiću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bio je ovo astrofizičar iz Astronomskog društva Ruđer Bošković, Aleksandar Otašević.
Relja Trajković nas je obavestio šta se povodom pomračenja sunca dešava u Beogradu, a Astronomsko društvo Alfa iz Niša danas će za zainteresovane u tom gradu organizovati javno posmatranje pomračenja sunca, da bi građani mogli da kvalitetno prate ovu ne tako čestu pojavu. Društvo je obezbedilo 3 moćna teleskopa koji će biti postavljeni u Niškoj tvrđavi na bedemu iznad letnje pozornice. A neophodno objašnjenje u vezi s tom pojavom građanima će pružati profesor dr. Dragan Gajić. U Niškoj tvrđavi na licu mesta je i naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Čedo, dobro jutro. Evo me u prekrasnom ambijentu Niške tvrđave. Nije se kupo u suncu, ali je, ja bih rekao, ovih trenutaka sunce zubato. Važno da nema oblaka i da ćemo moći da posmatramo ovu pojavu. A evo, poranio je ovog jutra i već najavljeni profesor dr. Dragan Gajić, profesor astrofizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Velika prilika za sve one koji žele i koji su znatiželjni da posmatraju šta se događa na nebu danas.
Pa da, znate, kad smo mogli da čuvamo 99. godine mostove, a posle toga smo se plašili da izađemo da posmatramo jednu prelepu pojavu, mislim da ćemo se ovog puta drugačije ponašati i da će ipak se okupiti ljudi da vide. Pomračenje nije kao 99. ali ipak ne događa se svaki dan. I eto, danas nam je divan dan, divan dan. Profesore, 3 teleskopa su, evo, već ovde stigla, montira se sva ta oprema. Da kažemo i da pozovemo možda Nišli i sve znatiželjnike koji žele da dođu na ovaj plato ovde ispred letnje pozornice. Pa svakako, mi ćemo imati i direktan prenos pomračenja sunca sa observatorije na krovu fakulteta. To se može videti na sajtu Astronomskog društva Alfa. i prilika je da se okupimo. Znate, kad se okupe tako ljudi, onda se priča o astronomiji, ne samo o pomračenju, i to je prilika i da se malo družimo, da imamo tu nekakvu pozitivnu vibraciju. To je baš kako treba, i ja mislim da je najveća poruka, iako pomračenje neće biti kao 99. najveća poruka je da se ne treba bojati, da ne treba nasedati. Evo, čujem da su se oglasili opet neki astrolozi i da kažem kvazi znalci koji poručuju da treba čovjek da bude obazriv, da ne treba da selfie fotografije da prave, sve što gluposti. Dakle, pravite, fotkajte se, narode, što mi smo rekli, jedina stvar, ukoliko hoćete da zaštitite malo svoj aparat, onda ne treba mnogo da ga uperite prema suncu, jer ipak je samo pola sunca je pokriveno mesečnom senkom, a sve ostalo je nebitno. Oni koje pomračenje sunca ne interesuje, mogu slobodno da šetaju. Znate, mnogo je manje zračenje sada nego kad je sunce potpuno otkriveno. Nikakvih, apsolutno nikakvih opasnosti nema, i sve ostalo su gluposti koje, eto tako, ljudi koji, ezoteričari, koji vole uopšte da stvaraju nekakvu paniku, oni to tako pričaju. Potpuno je bezopasno, družite se, ljudi, to je poruka.
Teleskopi su spremni?
Da, teleskopi su spremni, imaćemo dva teleskopa sa filtrima za pomračenje sunca, za posmatranje pomračenja sunca, i imaćemo jedan mali ruski teleskop koji smo doneli da bismo pokazali te indirektne metode. Najjednostavnija indirektna metoda je da uzmete dva kartona, jedan karton izbušite, napravite rupicu od jedno 2-3 mm i njega postavite normalno na sunčeve zrake, a s druge strane, paralelno tom kartonu, držite jedan drugi svetli karton na kome će se videti lik sunca, i to je najbezbednija metoda za posmatranje.
Kad mislite da dođe danas u tvrđavu?
Pa samo prvi kontakt je, dakle, negde oko 9:40, to je prvi kontakt, to je ono kad se dodirnu diskovi sunčevi mesečev, to polako ide, taj prvi kontakt nećemo mnogo ni primetiti, jel tako, ali polako se sunce jede, jel tako, i negde u oko 10 do 11 će biti maksimum. Znači, oni koji vole da proprate celu tu akciju, neka dođu negde oko 9:40, a ovi ostali mogu da svrate, da vide čisto kako to izgleda, bit će interesantno.
Profesore, hvala vam lepo. Sredo, evo toliko iz Irske tvrđave, prilike da se prošeta, ali da se vidi ova pojava na nebu danas.
Hvala, Ozrene. Bio je to naš reporter Ozren Rašić. On se javio iz Niša. Njegov sagovornik bio je profesor Dragan Gajić, profesor astrofizike na Niškom prirodno-matematičkom fakultetu. 8:39. Su di noi 8 je časova i 43 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda 1 stigli smo i do kviza.
Kviz.
Prizma iz Kragujevca, dodeljuje vam poklon, paket Rila Steel proizvoda, radi se o vrhunskoj italijanskoj dermokozmetici u vrednosti od 20.000 dinara, paket sadrži kremu za ruke, ulje u spreju, emulziju za strije, lifting, serum za grudi, mleko za telo, kremu za strije, ampule za grudi, ulje za regeneraciju, instant ampule. Nagradu dobija onaj slušalac koji tačno odgovori na naša tri pitanja, a naš kontakt telefon je pozivni za Beograd 011-322-5299. Dobro jutro, želimo kome?
Dobro jutro, ovdje Ljiljana Stojanović.
Ljiljana, evo za vas jedno pitanje. Plitvička jezera se nalaze, pa sad u kojoj državi? Crnoj Gori, Rumuniji, Sloveniji ili Hrvatskoj?
U Hrvatskoj.
Odgovor je tačan. Gibraltarski moreuz, šta spaja? Jadransko more i Tihi okean, Severno more i Indijski okean, Sredozemno more i Atlantski okean ili Mrtvo more i Crveno more? Gibraltarski moreuz. Šta spaja?
Sredozemno more, što ste rekli, sa Sredozemno more i...
Pa vi treba da kažete.
I Jadransko, da.
Odgovor nije tačan. Više sreće sljedeći put. Doviđenja, prijatno. Dobro jutro. Dobro jutro, želimo kome?
Alo?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Kragujevca.
Evo za vas pitanje. Šta spaja Gibraltarski moreuz? Jadransko more i Tihi okean, Severno more i Indijski okean, Sredozemno more i Atlantski okean ili Mrtvo more i Crveno more?
Atlantski okean i Sredozemno more.
Odgovor je tačan. Evo za vas sljedeće pitanje. Ko je komponovao Mesečevu sonatu? Petar Iljić Čajkovski, Wolfgang Amadeus Mozart ili Ludwig van Beethoven?
Čajkovski.
Odgovor nije tačan. Prijatno, više sljedeći put. Dobro jutro, želimo kome?
Dobro jutro, Prvoslav.
Prvoslave, za vas pitanje, ko je komponovao Mesečevu sonatu? Petar Ilić Čajkovski, Wolfgang Amadeus Mozart ili Ludwig van Beethoven?
Ajde da kažemo Mozart.
Odgovor nije tačan, više sreće sljedeći put. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate, kako se zovete?
Negokin.
Za vas pitanje, ko je komponovao Mesečevu sonatu? Čajkovski, Mozart ili Beethoven?
Beethoven.
Odgovor je tačan. Za vas sljedeće pitanje. Jedini grad koji se prostire na dva kontinente, pa sad koji? Da li je to Jemen, Chicago, Istanbul ili Kairo?
Istanbul.
Odgovor je tačan. Sljedeće pitanje za vas. Sistem znakova koji predstavlja slova, brojeve i interpunkcije, a iskazuje se tačkama, crticama ili praznim slovima je, pa sad, pod A Vukova azbuka, pod B glagoljica, pod C klinasto pismo ili pod D Morzeova azbuka?
Crticama i tačkicama, Morze.
Odgovor je tačan i vi ste osvojili našu nagradu. Ostavite svoje kontakt podatke našem producentu. 8 časova i 47 minuta. Božidar Ristić iz Negotina je odgovorio na sva tri pitanja u našem kvizu tačno i on dobija poklon paket koji dodeljuje Prizma iz Kragujevca. 8 časova 48 minuta.
večer čup sa zlatom. Kome tako glupe stvari služe? Kilometri vugu me za nos. I ništa što se važno može zvati, nisam prespavao. I previše da može da se vrati, uvek sam dao. Hladno patike u stražno lošem stanju, kilometri vugu me za nos. Ništa što se važno može zvati, nisam prespavao. I previše da može da se vrati,
sam je časova 52 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Govorimo i o filmu. Igrani film bit ćemo prvaci sveta producentske kuće Intermedia Network u režiji Darka Bajića. Imao je svečanu premijeru u Ljubljani upravo u hali Tivoli, u kojoj je 1970. godine naša reprezentacija osvojila prvu zlatnu medalju na svetskom prvenstvu. A povodom Dana Frankofonije u Beogradu danas počinje festival frankofonog filma i traje do 24. marta. O tome sa urednikom filmskog programa Doma omladine Bobanom Jevtićem razgovara Vladimir Đudović.
Bobane, šta nas čeka tokom ovih 4-5 martovskih dana?
Imamo filmove zaista iz recimo Francuske, naravno, imamo iz Belgije, imamo iz Švajcarske, imamo iz Kanade, iz Srbije kao zemlje posmatrača, iz Bugarske, koja je isto zemlja posmatrač. Zapravo jedan izbor afričkih filmova, jer ove godine je fokus na afričkom filmu, svake godine imamo neki fokus, i bit će prikazani filmovi iz Malija, Burkine Faso, Senegala i Republike Kongo. Tako da je to zaista jedinstvena prilika, vrlo, čak i na ovim velikim festivalima vrlo, vrlo retko imamo priliku da vidimo neke afričke filmove, a ovo su izabrani filmovi ipak koji su napravili svojevrstan uspeh ili po festivalima, pa čak i kod publike u svojim zemljama.
Hajmo da se vratimo na region. Postoji u programu jedan srpski film, jedan bugarski film. O čemu se radi?
Ove godine smo želeli da napravimo jedno tako malo iznenađenje, da se obrati pažnja na jedan film koji je nije bio u redovnoj distribuciji. To je Živan pravi punk festival festival. To je dokumentarni film od sat vremena, nešto preko sat vremena, i zaista je bio po raznim festivalima. Film je neodoljiv, treba ga videti. I s njim smo uparili, da tako kažem, belgijski dokumentarni film koji za temu ima slobodu medija, u stvari slobodu karikaturista. Znači, bukvalno u svetlu ovoga što se dešavalo sa Charlie Hebdom, to je jedan dokumentarni film koji prikazuje sa kakvim problemima se karikaturisti susreću od bukvalno Sjedinjenih Američkih Država pa do Irana. Znači, problemi koje imaju nisu ekskluzivno vezani samo za zemlje koje imaju, kako bi to rekao, represivne režime, nego čak i za ono što nazivamo razvijenim demokratijama.
Rekao bih da Francuska kao velika zemlja, kao velika kulturna nacija, kao jedna od, recimo, prve dve ili tri evropske kinematografije, što se nacionalnog tog broja filmova pre svega tiče, ima jedno pravilo što slede Nemci i Skandinavci, recimo, i Britanci takođe, prave koprodukcije. Tako da nije čudo kada bosanski reditelj Dani Stanović dobije Oscara, zapravo ga dobije francuski producent. Nije čudo ako Emir Kusturica uvek ima francuskog koproducenta ili producenta, kao i mnogi drugi ljudi u ostalim krajevima sveta, pre svega u onim koji su bili ili kolonije ili pod jakim uticajem francuske države. Koliko ti se čini interesantnom, inteligentnom ta odluka francuske države i francuskih filmskih producenata da i na taj način šire svoj uticaj?
Pa čini mi se jako inteligentno, naravno. Oni, to je prva kinematografija evropska, zapravo najveća kinematografija, upravo zbog toga što si rekao. I samo da napomenem, ne samo recimo Kusturic ili Tanović, nego recimo Woody Allen, njegova tri zadnja filma su francuska kompletno, znači 100%, ili Clint Eastwood je imao okruzi Madisona ili tako neki filmovi koji su bili potpuno francuski filmovi. Tako da je to, oni proizvode godišnje oko 150 filmova svojih, znači francuskih, ali imaju još oko 300 produkcija koje se napravi tokom godine. Tako da ako malo zagrebete za bilo koji evropski film, ali to je zaista 90%, vi otkrijete da je tu neki francuski producent koji se krije, ili distributer ili tako nešto.
Evo još jedan za kraj. Od 20. do 24. marta 2015. godine šesti festival frankofonog filma, ako sam dobro izbrojio, 10 naslova različitih zemalja porekla. Jugoslovenska kinoteka Nova, Bioskop Fontana na Novom Beogradu i naravno nosilac projekta Dom omline Beograda. Bobane, hvala ti za predstavljanje ovog festivala.
Tri i po minuta ostalo je do 9 časova. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, u planinskim predelima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Sutra, prvog dana proleća, sunčano i toplo vreme, u toku noći očekuje se na oblačenje, u nedelju pretežno oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom u južnim i centralnim krajevima, a u višim planinama se u nedelju očekuje sneg. Inače, u većini krajeva Srbije danas se očekuje povoljna biometeorološka situacija, izvesna opreznost se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima, a na jugoistoku zemlje i astmatičarima. Kod meteoropata su moguće malaksalost i glavobolja. Trenutno je najtoplije u Valjevu 5 stepeni, Beograd 3, Novi Sad 2, 1 je stepen u Nišu, minus 8 stepeni na Kopaoniku, tamo je najhladnije. Od 6 do 9 časova ovog petka budili su vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, muzički urednik bila je Vilja Krstić. Moje ime je Čedomir Savković. Predlažemo vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda 1. Uživajte u lepom vremenu. Do slušanja. Prijatno.